გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ და უსმენთ. ეს არის პოდკასტი 21:50. მე ვარ დასტასია არაბული და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, სად დგას ეკლესია და რა მე თუ დაგვრჩა წმინდა. ჩემი სტუმარი იქნება სამების საკათედრო ტაძრის არქიმანდრიტი ილია თოლორაია. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, აღდგომის კვირეულია და ესეთი სტუმარი შევარჩიეთ. თუმცა მიზეზი არა მხოლოდ აღდგომის კვირეული, არამედ ის ქადაგება, რომელიც მეტყველთ ვირუსულად გავრცელდა წინა კვირაში ბზობის დღესასწაულზე. მამა ილიამ იქადაგა ამბიონიდან იმის შესახებ, პრინციპში გამოეხმაურა მიმდინარე პოლიტიკურ ამბებს, შეხო ანწუხელიძეს რუსეთისთვის მტრის დაძახების თემას და ასე შემდეგ, და ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნება პოლიტიკური კრიზისის ფონზე განვიხილოთ ის ღირებულებათა ომი, რომელშიც ვართ, და ვილაპარაკოთ იმაზე, სად დგას ამ ომში ეკლესია, რა როლს ასრულებენ სასულიერო პირები და რისი შესრულება შეუძლიათ გარდა იმისა, რაც უკვე ვიცით. ილია თოლორაია გახლავთ ერთ-ერთი იმ იშვიათთაგანი სასულიერო პირების, რომელიც გვახსოვს რუსთაველის გამზირზე აქციებიდანაც, ამხნევებდა ნაცემ დარბეულ და ასე შემდეგ დემონსტრანტებს. 2024 წლის მიწურულს ჰქონდა მასთან ტექსტური ინტერვიუ და მაშინაც საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრებები მიმდინარე ამბებზე. ისე გამოვიდა, რომ თავს ვალდებულა თვლით ხოლმე გამოეხმაუროთ, რა ხდება ჩვენს გარშემო. მე აღარ წავიკითხავ იმ ფრაგმენტს, რომელიც თქვენ ამბიონიდან თქვით, პირდაპირ ვიკითხავ, რაც დავარქვით პირობითად ამ სათაურს, სადგას ეკლესია. ამაზე მოკლე პასუხისგაცემა შესაძლებელია თუ ვრცელი თემაა?
მადლობა მოწვევისთვის, ერთმა გაგახაროთ. ეკლესია ყოველთვის, მთელი ჩვენი ისტორიული მითრო შევხედოთ, იდგა ჩვენი ერის გვერდით და დღესაც ეკლესიაზე ვერ ვიტყვით, რომ არ დგას ერის გვერდით, დგას ერის გვერდით, დგას იმ ერის იმ დიდი სურვილის გვერდით, რომელიც არის თავისუფლება. და ეს რაღაც ალკეული არიან, ხა ზოგიერთი შეიძლება სამდელო ალკეული სასულიერო პირის რაღაც პირადი აზრი იყოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ეკლესიის აზრს. და მინდა ვთქვა ისიც, რომ ჩვენი უწმინდესი, ჩვენ ვიცით, რომ უწმინდესის წერილიც არის, სადაც უწმინდესი ბრძანებს, რომ ჩვენ ყოველთვის ვისწრაფოდით, ყოფილიყავით ევროპული ოჯახის წევრი, ღირსეული ქრისტიანული ტრადიციულ საფუძვლებზე დაფუძნებულის, და ჩვენი ვალია, რომ დღესაც ვიზრუნოთ იმისთვის, რომ გავხდეთ ევროპული ნაწილი, ანუ ევროპის იმის. და ჩვენ გვაქვს ეს კულტურაც და ჩვენი ქვეყნის ისტორიაც, რო შევხედოთ, ხო, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი მიზანი, სურვილი იყო იმის, რომ ჩვენ ქონოდა ამ ცივილურ სამყაროსთან ურთიერთობა. აი, თუნდაც რო გავიხსენოთ ეკლესიის ისტორიიდან, ოდესაც ჩვენი დიდი წინაპრები კირიონი, პატრიარქი, ლეონიდე, ამბროსი და სხვებიც დიდი ერის ადამიანები, ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი და კიდე სხვა მრავალი, ვიბრძოდით ყოველთვის თავისუფლებისთვის, ვებრძოდით, კი არ ვებრძოდით, უბრალოდ რუსეთი გვებრძოდა და ჩვენ ვიბრძოდით იმისთვის, რომ ყოფილიყავი თავისუფლები. და ამ ბრძოლაში ყოველთვის ხშირი იყო, რომ ჩვენ მიმართავდით ამ ევროპულ ქვეყნებს, რომ მათი ხმაც გაგონილიყო და მათაც დაენახათ, თუ ჩვენ როგორ გვიჭირდა იმ დროს. და ბევრი და მრავალი ისიც არის, რომ ისტორიული ფაქტები, რომ ჩვენ ვეხმარებოდნენ და იყო, აი, როდესაც მაგალითად კირიონი დაიჭირეს, მაშინ ევროპიდანაც გაისმა ხმა და მიწერეს რუსეთის იმპერატორს, რომ კირიონი, იმიტომ რომ არასწორად იყო დასჯილი, კირიონი იყო კაცი, რომელიც იბრძოდა ავტოკეფალიის აღდგენისთვის. და ერთი რამეა დიდი ის, რომ მე მახსენდება, ეს იყო 1905 წელი, როდესაც სასულიერო პირები შეიკრიბნენ, სადაც 4000-ზე მეტი სასულიერო პირი, და მაშინ ესეთი პეტიციის ის უნდოდათ, რომ მიემართათ რუსეთის იმპერატორისთვის, რომ ითხოვდნენ ავტოკეფალიის აღდგენას და დამოუკიდებლობას. და მაშინ იყო ეგზარქოსი ალექსი, რომელმაც რუსთაველზე შემდეგ ეს შეკრებილი სამდელოება ჯვრებით, ხატებით და უნდოდაც იმის აღნიშნვაც, რომ აი რამდენი ვართ, როგორ ვართ, და ესეთი, რა ვიცი, ვაჟკაცი სასულიერო პირები მოდიოდნენ ერთად და ესე დროს დაარბიეს თვითონ ამ ეგზარქოსის დავალებით პოლიციამ წემა ეს სანდელო სასულიერო პირები და ამან ის გამოიწვია, რომ ეს რა დროა, ხო რო შეხედოთ, ეს არის 1905 წელი, როგორი
მეფის რუსეთი.
ხო, მეფის რუსეთი. მაშინ ხო შეიძლება რა ადამიანს ეფიქრა, რომ რა დროს, რა ვიცი, ამაზე ბრძოლა გავიმარჯვებთ, ეს კითხვა ხო შეიძლება ყოველთვის არსებობდა, ი დღესაც არის, რომ შეუძლებთ გამარჯვებას და
როგორ გასახობთ დღეს ამ კითხვას?
შეუძლებთ, რა თქმა უნდა, შეუძლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიული გამოცდილებაც გვაქვს ამ გამარჯვების და გაგვიმარჯვია და აი ამაზე მინდა აღნიშნოთ, როცა ეს როდესაც ეს 1905 წელს მოხდა და დაარბიეს ჩვენი სასულიერო პირები, უკვე 2006 წელს სინოდი შეიკრიბა რუსეთში, ეს წინამდებარე სხდომა ჰქონდათ ესეთი და დაფიქრდნენ ამაზე. და ბევრი რაღაცები შეცვალეს. შემდეგ გაიწვიეს ის ეგზარქოსი ალექსი, რომელიც აქ იყო და აი ამ ბრძოლამ, ამ თავდადებით შრომამ გამოიწვია ის, რომ უკვე 1917 წელს ჩვენ გავხდით
ავტოკეფალია მოვიპოვეთ. თუმცა ეკლესია იყო ის, ვინც ყველა აი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმის ქვეშ მყოფი ინსტიტუცია, ხო, რეპრესიები, საბჭოთა რეპრესიები მასაც შეეხო შემდეგ და არ ვიცი, მეხსიერებაც პრინციპში წაიშალა, იმიტომ რომ ეკლესია, რომელიც არა მარტო თავისუფლებისთვის მებრძოლი, საგანმანათლებლო კერაც იყო ისტორიულად და დასავლეთთან ბმის წერტილიც, რაღაცნაირად გამოიშიგნა, საწყობებად იქცა, უღუთლები გაპარსეს, აწამეს, დახვრიტეს და ასე შემდეგ. ხო და ხელახლა მოუწია მე ამ ეკლესიას ძალების მოკრეფა. მიუხედავად ამისა, დღეს ბევრი გაკვირვებული უყურებს, ხო, იმას, რომ ეკლესიაში მაინც არის პრორუსული განწყობები, იგივე უკრაინის ომის შემდეგ უკრაინის ავტოკეფალია არ უცნია საქართველოს, ხო, უკრაინის ეკლესიის და ბევრი კითხვა ისმის ამ ორიენტაციასთან დაკავშირებით, ამიტომაც არის ეს კითხვა, ხო, სად დგას ეკლესია. რამდენად ერთგვაროვანია ეს ხეული, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, აი თუ მაშინ იყო 400 სასულიერო პირი, დღეს ხედავთ რამდენიმე ათეულს, ხო, რომელიც ცდილობს ხალხის გამხნევებას და უსამართლობასთან მებრძოლების გვერდზე ყოფნას, თუმცა სხვა ასობით სასულიერო პირი არ ჩანს ართვლის თავს ვალდებულად, რომ ილაპარაკოს იმაზე, რაც შეიძლება ყველაზე მეტად ადარდებდეთ ადამიანებს ამ ქვეყანაში, პრინციპში დაპირისპირებული მხარეების ორივე ნაწილს, ხო? აი თუნდაც თქვენ როცა ახლა მაღლა ლაპარაკობთ იმ პრობლემებზე, რაც გაწუხებთ, რამდენად თავისუფლად შეგიძლიათ ეს?
არიან ჩვენთან ისეთი სასულიერო პირები ნამდვილად ბევრი, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის, თავისი სიტყვით, თავისი ქმედებით, ნუ ქმედებით იმით, რომ ამბობს და ესე და ვერ ვიტყვით ისე, რომ ბევრი დუმს, მაგრამ ნამდვილად ვერ ვიტყვით. მეორე არის ის, რომ საერთოდ ეკლესია, იცით როგორ არის, თვითონ ეკლესია წმინდა, თვითონ ეკლესია ჭეშმარიტებაა და აი ერთი შედარება რო ვთქვათ, ერთი ანთებული სანთელი ერთ ადამიანს უჭირავს. თუ ხუთ ადამიანს არ აქვს მნიშვნელობა ის ანთებული სანთელი, თვითონ არის სანთელი და თვითონ ის ანათებს და თუ რამდენიმე ადამიანი ჩაეჭიდება ამ ანთებულ სანთელს, ეს მათთვის არის ბედნიერება. და როდესაც ადამიანი სიმართლეს ამბობა, ეს ამ დროს სიმართლეს კი არ აძლიერება, რამე სიმართლეში ძლიერდები თვითონ შენ. ეს სიმართლეა, რომ და ეს ჭეშმარიტება შენ რომ გიჩვენებ შემდეგ ამ გზას და ამიტომ ძალა არის სიმართლეში და ამ სიმართლეს არასდროს არ უნდა მოშორდეთ. ეს არის პირველი და მთავარი და მე ვფიქრობ, რომ დღეს, როდესაც რაღაც ეს ცოტა რთული მოვლენებია ჩვენს ქვეყანაში, ვფიქრობ, რომ ესე დროს უნდა თქვა ის, რომ და მე ის, რომ როცა დავინახე, რომ ადამიანები ესე რაღაც იყო ძალადობა, ცემა, რაღაც ესეთი ცოტა დაუსრულებელი ჯარიმები, მაშინ იქ იდგა ხო ჩემი მრევლი, დგას იქ ეკლესიის ნაწილი, დგას იქ ქართველი ხალხი, დგას იქ ჩვენი მეგობრები, ახლობლები, ჩვენი ერი დგას და როცა ესე დროს არ თქვა ის, რომ ეს არის ძალადობა, რა ვიცი, აი აბა სხვა რა დროს უნდა ვთქვა, სხვა რა უნდა ვთქვა და ეხლა როცა ვისაუბრებ და ვსაუბრობ სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ერთმანეთის გატანაზე და ამ ამბავს ხედავ, მაშინ მე უბრალოდ ვერ გავჩუნდი, იმიტომ რომ ხვალ რომ მომიბრუნდეს ერთ-ერთი ახალგაზრდა და მითხრას, რომ სადიყავი მამაო მაშინ როცა თავში მერტყამდნენო რა უთხრა და ამიტომ კი არა რომ მას პასუხს ვერ გავცემ და ამიტომ უნდა გავთქვა ეს არამედ იმიტომ რომ თვითონ უნდა თქვა როცა ხედავ რომ სიკეთე და ბოროტება შორის არის რაღაც გასაკეთებელი არჩევანი და სიტყვა გაქვს სათქმელი მაშინ უნდა თქვა იმიტომ რომ ქრისტიანობა ეს არის რელიგია რომელიც ჩვენ გვასწავლის სიკეთის და ბოროტების გარჩევას რა არის სწორი და რა არის არასწორი ეს არის ერთი გარჩევა და მეორე რომ დადგე ყოველთვის იმ სწორ მხარეს აი ღმერთს ყველა უყვარს ეს რა თქმა უნდა ღმერთს ყველა უყვარს მაგრამ ამასთანავე ქრისტემ ყოველას თავისი სახელი დაარქვა აი სახარებაში ვკითხულობთ რომ ქრისტე ამბობს ჰეროდეზე რომ მიმელას უთხარითო ანუ მელა დაარქვა თავისი თვისებებიდან გამომდინარე იუდაზე ამბობს რომ ერთ-ერთი თქვენგანი ეშმაკი არისო მათე სახარების 23 თავს რო წავიკითხავთ ნუ იქ ვნახობთ ნუ ხედავთ რომ რა ვიცი ფარისევლებს მღვდელმთავრებს როგორ კაცრად მიმართავს და შეფეთქილოს აფლავებოდა ესე ანუ ქრისტიანობა ეს არის რომ ვიცოდეთ ვინ არის, რა არის სწორი და რა არის არასწორი და ყოველთვის დავდგეთ სწორის მხარეს.
მე ის ეპიზოდი მიყვარს, მაგიდებს დახლად ქცეულ მაგიდებს რო აყირავებს ქრისტემ და როგორად რადაქციეთ ჩემი სახლიო.
კი ბატონო.
აი ალბათ არსებობს რაღაც ზოგადი პრინციპებიც, ალბათ კი არა მე მჯერა რო არსებობს, რომელიც იმის მიუხედავად რა გწამს, არ გწამს და რომელი კონფესიის აღმსარებელი ხარ ან არ ხარ, მაინც უნდა დაიცვა, თუნდაც ის რო ბოროტებას ებრძოლო და დაჩაგრულის მხარეს იდგე და ასე შემდეგ. თუმცა აი თქვენთვის როგორც ქრისტიანის სასულიერო პირისთვის რა არის ის აი თქვენი რწმენა რას გეუბნებათ, როდის არ შეიძლება ქრისტიანი გაჩუმდეს? საი რაზე არ შეიძლება გაჩუმდეს, იმიტომ რომ ბოროტებასთან ბრძოლა ხო ამ რწმენის და პრინციპების ნაწილია. აი რამდენად დიდი შეიძლება იყოს ბოროტება, რომ მოითმინო, ანუ სადამდე შეიძლება რაღაც შეიძლება ჩათვალო, რომ არ არის შენი მონაწილეობა ამაში საჭირო, გვერდიდან უყურო და როდის ხვდები, რომ არა, უნდა იმოქმედო.
მე ვფიქრობ, რომ აი როცა ავადმ ყოფი ექიმთან მიდის, ექიმის მოვალეობა რა არის? ნუ სანამ სიმსივნე არ გაჩნდება, მანამდე არ უნდა თქვას,
ბავშვი
უნდა თქვას, ხო? როცა ხედავ რომ რაღაცა ადამიანს ფიზიკური ნუ რაღაც ჯანმრთელობა გაურთულდა, ესე დროს თუ ექიმი დაჯდება და იფიქრებს იმას, რომ მოდი ეს დაველოდოთ ამას, რომ ხო, მაგრამ მე ხო არა იმდენად გართულდება, რომ ეს ადამიანი შეიძლება ვერც კი გადარჩეს. ასე რომ მოვალეობა სასულიერო პირის არის ის, რომ ადამიანს უთხრას, უჩვენოს რა არის სწორი და რა არის არასწორი და როცა ხედავს რომ რაღაც არა სწორი გზით წავიდა, ესე დროს დაანახოს და უთხრას. დანარჩენი უკვე მისი უფლებაა, ის რამდენად გააკეთებს ამას და არ გააკეთებს ამას. და ჩვენი მოვალეობა არის ეს და ამასთანავე ისიც არის, რომ როდესაც ადამიანი მიდის ტაძარში და ტაძარი ვიცით რომ ეს არის სულიერი საავადმყოფო, სადაც ადამიანი უნდა განიკურნოს სულიერად. აი როგორც ფიზიკურად ავადმყოფობის დროს მიდიხარ საავადმყოფოში, ნებისმიერ ექიმთან არ მიდიხარ, ხო? ადამიანი კითხულობინ არის იქ ონიერი ექიმი, ჭკვიანი, გამოცდილი და ეს. აი ეს ადამიანი ტაძარში რომ მიდიხარ, უნდა გამოიძიო ის სასულიერო პირი ვინ არის, რას ამბობს, რამდენად სწორად ამბობს და გამოსაძიებელი არის აქ ერთი რამე, რომ რამდენად სწორად ამბობს ის იმას, რაც ქრისტემ თქვა. იმიტომ რომ სასულიერო პირი თავისას არავინ არ ამბობს, ჩვენ ყველა ვამბობთ იმას და უნდა ვამბობდეთ იმას, რაც ქრისტემ თქვა, როგორც ღმერთმა გვასწავლა, შემდეგ მოციქულებმა, წმინდა მამებმა და ასე შემდეგ. და თუ ის იმას სწორად ამბობს, მაშინ უნდა გაყვე ესეთი სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი წმინდა მამა გვირჩევს, რომ როცა გამოიკულევო და დარწმუნდებიო იმაში, რომ ეს სასულიერო პირი მღვდელი სწორად ამბობს, სწორად ასწავლის იმას, რასაც ქრისტე ამბობდა, მაშინ ისე გაყევი, რომ შემდეგ მიენდე ბოლომდე.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ვერსიებიც მოგვისმენია სასულიერო პირებს, როგორ უნდა ვიუსმინოთ, მაგალითად ის, რომ არ შეიძლება მათი განკითხვა ეჭქვეშ დაყენება იმის, რასაც ისინი ავპენ, იმიტომ რომ წარმოადგენენ სასულიერო პირები ღმერთს დედამიწაზე და ასე შემდეგ, ხო? თქვენ რაც თქვით, ეს ნიშნავს იმას, რომ პასუხისმგებლობა აქვს ყველა ადამიანს და ის ვალდებულია გადაამოწმოს, ხო? ნებისმიერი სხვა ადამიანის ნათქვამი იქნება, ეს არ ვიცი, ჟურნალისტი, სასულიერო პირი, ექიმი თუ ხელისუფალი თუ ვინმე სხვა. როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ მრევლად წოდებულ ამ საზოგადოებასთან, ვინც ეკლესიაში ხშირად არის, ბევრად უფრო ახლო შეხება გაქვთ ვიდრე მაგალითად ჩვენ, ხო? აი აქტიური ეკლესიაში მოსიარულე საზოგადოებიდან რამდენი უყურებს თქვათ კრიტიკულად და რამდენს შეუძლია იმის გასჯა, სწორად ახდენს თუ არა ესა თუ ის სასულიერო პირი ღვთის სიტყვის ინტერპრეტაციას, მიწოდებას, თავისი ცხოვრებით მაგალითის ჩვენებას?
ხატებზე არის ესე, რომ ქრისტეს ხატს რომ ხედავთ, არის მაკურთხეველი ხელი და წიგნი უჭირავს. და ამით ქრისტე გვასწავლის იმას, რომ გვაკურთხებს იმისთვის, რომ მისი სიტყვა წავიკითხოთ. აი როცა საერთოდ სახარებაზე წარმოდგენა არ გაგარცა, გიკითხავს, არ იცი, რა თქმა უნდა, ვერც კი გადაამოწმებ, ხო? ესე დროს არც კი იცი, იმიტომ რომ რა უნდა გადაამოწმო და სხვათა შორის ერთი ის არის, რომ წირვაზე რომ შევხედავთ, ჯერ იკითხება სახარება, ან ჯერ 60 ქულოა სახარება იკითხება და შემდეგ არის ზიარება. ქრისტემაც როცა თავისი მოწაფეები აზიარა, აზიარა არა პირველ დღეს და მოწაფების, არა პირველ წელიწად, არამედ ბოლოს. აი ხა დიდი ხუთშაბათი გვიახლოვდება და ეს იყო დიდი ხუთშაბათი, ანუ ხუთშაბათი დღე, როდესაც ქრისტე თავის მოწაფეებს აზიარებს თავისი სხსა და ხორცს და შემდეგ მეორე დღეს უკვე ქრისტეს ჯვარცმა. აი კითხვა რომ დავსვათ, რატო არ აზიარებდა თავიდანვე, ხო? აი მე როგორც სასულიერო პირს ხო შემიძლია რა და გვაგჩვენ ამის ის, რომ ადამიანი პირველ დღესვე ვაზიაროთ, როდესაც აზარში მოდის და ასე შემდეგ. და ამით მაცხოვარი ჩვენ იმას გვასწავლის, რომ პირველი 3 წელიწად ნახევარი ქრისტემ მოწაფები აზიარა ცნობიერებას, სწორ აზროვნებას, სწორ ხედვას, თუ რა მოსწონს ღმერთს, რა უნდა ღმერთს, როგორ უნდა ღმერთს, რომ ადამიანმა იცხოვროს და ადამიანმა იფიქროს და აი ამის შემდეგ აზიარებს თავისი სხსა და ხორცს. აი ეს არის სწორი ზიარება. იმიტომ რომ ვიცოდეთ, რომ როდესაც ჩვენ ღმერთს ვეზიარებით, ვისვე ზიარებით. ეს ამიტომაც არის აი სახარის, რომ ვთქვი, რომ წირვის დროსაც ჯერ სახარება იკითხება და შემდეგ არის ზიარება. ესე რომ ჯერ მოვისმენთ, რას ამბობს ღმერთი. ამით გავიცნობთ მას და შემდეგ არის რომ ვეხებით და უკვე ვღებულობთ მის სიცხსა და ხორცს. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ადამიანი ვართ შემფასებლები. აი ადამიანს როდესაც გაიცნობ, როდესაც შეხედავ, ხო, თუ მან არისაუბრა და თუ მასთან არისაუბრე, მას ვერ შეაფასებ. იმიტომ რომ ჩვენ ყველა გვინდა არ გვინდა ადამიანები, როდესაც ერთმანეთს შევხვდებით და შემდეგ ერთმანეთს შორდებით, ჩვენ ერთმანეთის შემფასებლები ვხდებით. და ერთმანეთის შემფასებლები ვხდებით გამომდინარე იქიდან, რომ ერთმანეთის სიტყვა მოვისმინეთ.
ხო, მაგრამ ვიღაცები ხო აფასებენ სოციალური სტატუსით, ფულით, ზვირადღირებული ნივთებით,
არ ვიცი. რა თქმა უნდა, ხო, ეხა ეს არ არის
სამსახურში, ფილოსოფიაში, პოზიციით და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ ესეთი ადამიანები, როცა ესე აფასებენ, ვერც ეს ადამიანები იზრდებიან, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ადამიანში რასაც ეძებ, იმას პოულობ და ეხა ქრისტე, რომელიც მაცხოვარი ჩვენი ღმერთი ამ ქვეყნად დადიოდა, არავისთვის არაფერი ესეთი ხორციელი წარმატება არ მიუცია. მაგრამ მოგცა ის, რომ მაცხოვრმა გაგვიღო სასუფეულის კარები და დაგვანახა თუ რა გზით უნდა წავიდეთ და როგორ უნდა ვიაროთ. და როცა ადამიანი ამას არ ეძებს და უკვე ეკლესიაში სხვა რამეს ეძებს, ეს უკვე რა თქმა უნდა არ არის სწორი. სხვათაშორის ეხა ზობა იყო და ერთი რამეა საინტერესო, რომ ბზობა დღეს, როდესაც ქრისტე იერუსალიმში შედის, მთელი იერუსალიმი აქებს, ადიდებს, ოსანას უგალობს და
პალმის რტოებს უფენს.
პალმის რტოები და ხუთ დღეში ეს ხალხი დგას და იძახის ჯვარსაცუ ეგე. და რა უნდა მომხდარიყო ხო ამ ხუთ დღეში ისეთი, რომ ადამიანი ესე შეიცვალოს? იმიტომ რომ ადამიანის შეცვლა, ადამიანის ცნობიერების შეცვლა ესე ადვილად არ ხდება. აი მაგალითად, როდესაც რა ვიცი, ბევრია ესეთი, თუ ადამიანი აზროვნებით კომუნისტი იყო, ერთ დღეში ვერ იცვლება. რო ჭირდება
ხო? აი წელიწადშიც ვერა, 25-შიც ვერა. ხო და
თუ ესე ადვილად რო არ იცვლება ადამიანის ცნობიერება, მაშინ აქ რა მოხდა? რო როგორ შეიცვალა ხო ადამიანები, როცა ესე აქებდნენ კვირა დღეს, უკვე პარასკევ დღეს და აქაც ის ხდება, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ელოდებიან მესიას, გონიათ რომ ქრისტე გამეფდება, გახდება ისრაელის მეფე და ეს ერი გახდება, ნუ პირველი და უძლეველი და ქრისტე ამბობს რომ არა ამ ქვეყნიური არიო ჩემი მეუფება, მე იმისთვის კი არ მოვედიო რომ ამ ქვეყნიური წარმატება მოგცეთ, არამედ მოვედი იმისთვის რომ დაგანახოთ სასუფევლის გზა, დაგანახოთ რა არის ჭეშმარიტება და ესეთი ღმერთი უკვე არ უნდათ. აი ეს ახლა პარალელი რო გავაკეთოთ, შეიძლება ითქვას რომ ადამიანი როდესაც ტაძარში მიდის და მიდის რაღაც ამ ქვეყნიური საზებნად აი შემდეგ ეს არ ეძლევა, აი შემდეგ უკვე ტოვებს ტაძარს, იმიტომ რომ ის რასაც ეძებდა ღმერთში, იმას ღმერთი არ ეძლევა. ეხა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ღმერთს ხორციელი არ ვთქვა. რა თქმა უნდა, მაცხოვარი თვითონ ამბობს, რომ პური ჩვენი არსობისა, ხო, მამაოჩუნას ლოცვაში, მაგრამ ღმერთი გვაძლევს პურს, მაგრამ ჩვენ პურისთვის არ უნდა გვინდოდეს ღმერთი. აი ეს არის მთავარი, თორემ რა თქმა უნდა, როცა რაღაც ავადმყოფობა, რაღაცა განსაცდელი ადამიანს თუნდაც მიწიერი ამ ქვეყნიური გემართება, ესე დროსაც უნდა მიმართო ღმერთს, მაგრამ როდესაც ღმერთ არ ჩები და ღმერთი უკვე ამისთვის გინდა, შემდეგ ხედავ, რომ ეს ღმერთი ამისთვის არ არის. და მე ესე დღე, ანუ ამას არ გაძლევს და მე ერთი ბოდიში ისააკასური ერთი დიდი წმინდა მამა და ესეთ რამეს ამბობს ლოცვაზე, რომ როდესაც ლოცვა დგებიო ღვთის წინაშე, შეხედეო ჯვარცმულ მაცხოვარსო. ჯვარცმული არიო, ში იტანჯება, შიშველი, ჯვარზე გაკრული. და როგორ უნდა თხოვო მიწიერი გეთი უდღეობა.
აი თქვენ სამების საკათედრო ტაძარში მსახურობთ, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტაძარია თბილისში, სადაც ალბათ ძალიან ჭრელი საზოგადოება დადის. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაოდენობის მრევლი იყრის ალბათ თავს მსახურებებზე, ხო, წირვალოცვაზე. შეიძლება დაუყოთ ეს საზოგადოება, არ ვიცი, რამდენად ეთიკურია ხასასულიერო პირის გამის გაკეთება, მაგრამ რისთვის მოდიან ადამიანები ეკლესიაში, ნუგეშისთვის, სტატუსის თვის ინერციით უთხრეს რომ ეს კარგია და ამიტომ რაღაც მიჯაჭულობა აქვთ და აქ მშვიდდებიან, მართლაც რაღაცა ჭეშმარიტებას ეძებენ. აი რა მოტივაცია აქვს ამ ხალხს, ვინც თქვენთან მოდის, ვინც თქვენს მსახურებებს ესწრება?
საერთოდ ადამიანის ცხოვრების გზა იმდენად პიროვნულია მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ პიროვნებები ვარ და ყველა პიროვნებას ჩვენი პირადი ცხოვრება გვაქვს. შეიძლება ადამიანი საერთოდ შემთხვევითაც აღმოჩნდეს ტაძარში. საერთოდ ისე შევიდა ტაძარში და შემდეგ რაღაც იგრძნო, მოეწონა იქ აურობა, ან მოისმინა რაღაც ისეთი კარგი აზრი და დარჩა, მოეწონა და გახდა მრევლი. ვიღაცა რაღაცა განსაცდელი შემთხვევა ცხოვრებაში და იმით მივიდა. ვიღაცას კიდევ სხვა რამ, ნუ არის სხვადასხვა ესეთი გზები, რა გზებითაც ჩვენ ღმერთთან მივდივართ, მაგრამ თავარი ის არის, რომ როცა ღმერთთან მივდივართ, ღმერთი სწორად ვიცოდეთ. ღმერთი სწორად გავიგოთ და სწორად გავყვეთ იმ გზას, რომელგზასაც ღმერთი გვასწავლის. აი ეს არის თავარი და უმთავრესი და ამას რო შემდეგ გაიგებ, ღმერთს არ მოშორდები, იმიტომ რომ ღმერთი, რომელსაც გრძნობ და იცი, რომ უყვარხარ და იცი და აღმოაჩენო თურმე არსებობს მარადისობა, აი ხა აღდგომა ვიახლოვდება ჩვენ და რა არის მთელი აღდგომის სიდიადე, როცა ჩვენ ვამბობთ ქრისტე აღსდგა, ქრისტემ თავისი აღდგომით ჩვენ მოგვანიჭა, მოგვცა ის, რომ ადამიანი უკვდავია და ის
სიკვდილზე გამარჯვება შესაძლებელია.
სიკვდილზე გამარჯვება შესაძლებელია და აი ეს ბედნიერება, ეს აღდგომის ბედნიერება, რო ჩვენ ღმერთმა გვაჩუქა, ღმერთმა მოგცა და მოგცა, ისედაც ადამიანი საერთოდ უკვდავია. ღმერთი როცა ქმნის ადამიანს, არსებას, გონიერ არსებას ქმნის უკვდავ არსებას. და ჩვენ უკვდავები ვართ, ადამიანი სულითაც უკვდავია და ხორცითაც უკვდავია. მაგრამ აი უკვდავების სიკვდილის შემდეგ ადამიანი სად გადადის, ეს არის მთავარი. ხა, როდესაც ამბობენ ჯოჯოხეთი და სამოთხე, ესეც არ არის ისეთი რამე, რომ აი ზოგჯერ აი რაღაც ისეთი
ცეცხლისალიტრიალებს და მეორეგან ნელისი ოქრის.
ეს არის განცდა. ჯოჯოხეთიც განცდა და სამოთხეც განცდა. და აი ჯოჯოხეთი რა არის, რომ აი მაგალითად ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყნად რაღაცა დიდებას მიაღწევს, ან რაღაც დიდი ფული იშოვა, ან რაღაცა მართველია და მართავს ქვეყანას და ამით არის ბედნიერებაში და ეს არის მთელი მისი სიხარული და ერთ დღეს ხო გავა რა ამ ქვეყნიდან და სული არ კარგავს იმ განცდებს და იმ ქვეყნადაც მოუნდება ეს დიდება, იმ ქვეყნადაც მოუნდება ეს ტახტი, იმ ქვეყნადაც მოუნდება ეს ყველაფერი, მაგრამ რა იქნება, შემდეგ იწყება მისთვის ტანჯვა. ამიტომ არის რომ ადამიანი პავლე მოციქული ამბობს ესეთ რამეზე, კონდეს ვითარც არ გაქვს და ყავდეს ვითარც არ ყავს. ეს იმას ნიშნავს რომ კონდეს, მაგრამ ნუ გექნება ისე რომ ეს არის
ეს არის შენი გაწარმართველი.
ო, ამასთანავე იცოდე რომ ეს ერთი დღე დადგება, როცა აი ესეთი შედარება შეიძლება ვთქვა, როცა ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში გემით მოგზაურობ, უნდა იცოდე რომ ეს ამოგზაურო გემია, ეს ის საშუალება, მაგრამ ხა იზრუნო იმაზე რომ ამ გემზე როგორ უნდა შეიძინო ერთი სართული, ანუ უნდა გამდიდრდე ხა ამ გემის რა ერთი დღე ხო დატოვება რა.
ხო, ზოგს საერთოდ იახტების კოლექციაც აქვს ამ სამყაროში. ხო, რა
ბედნიერება. ეს ხა ყველაფერი არნიშნავს იმას, რომ ან სიმდიდრე აბოროტება, ან რაღაც მეფეები ყავდა, ხო, დავით აღმაშენებელი მეფე იყო, მაგრამ წმინდანია და როგორი.
ჩვენ მეფეებზე მეგონი რთულია იმის თქმა, რომ ისინი მდიდრები იყვნენ, მათი დანატოვარი სიმდიდრეს არასხივებს.
ხო, აი თუ შენ სიმდიდრე შენი კეთილდღეობისთვის გინდა და შენთვის გინდა სხვა არი, მაგრამ თუ შენ გაქვს სიმდიდრე და ამ სიმდიდრეს იყენებ იმისთვის, რომ ადამიანებს დაეხმარო, მაშინ კეთილი საქმეა.
თქვენ ოსტატურად აუარეთ გვერდი კითხვის იმის შესახებ, როგორი კატეგორიის ხალხი დადის ეკლესიაში სისტემატიურად. დაგაბრუნდეთ აბაზე.
ხო, არა, დადიან, ხო, რაღაც იქეთ. ისა, არა, რას ამბობ, უბრალოდ დადიან სხვადასხვა, ანუ არის ადამიანი, მე ვიფიქრე, რომ რაღაც ესე მოკლედ გაგეცით მაგაზე პასუხი, რომ სხვადასხვა, აი როგორც ადამიანი, რომ პიროვნება არა, ვიღაცა მოდის ამ განცდით, რაღაცა განსაცდელით მოვიდა, ვიღაცა საერთოდ შემთხვევით რომ მოვიდა და დარჩა ესეთი, მაგრამ ერთი რამე მინდა თქვა აღნიშნო, რომ ჩვენ ქართველებს და საქართველოში არის ერთი დიდი ბედნიერება ის, რომ ვართ მართლმადიდებლები, ქრისტიანები, ქრისტესმადიდებლები, მაგრამ ამაში არის ერთი ესე რომ თქვა განსაცდელიც და განსაცდელი ის, რომ როდესაც ადამიანი ქრისტიანად იბადება და შემდეგ ბავშვობაში ინათლება და მისი წინაპრები ქრისტიანები იყვნენ, შემდეგ რაღაც ამ მოცემულობაში ისე ცხოვრობს, არ იკვლევს ქრისტეს სიტყვას, არ ეძებს ქრისტეს აი რას ამბობდა, როგორ ამბობდა, და ამ სწავლაში არ არის, ქრისტეს შემეცნებაში არ არის და მხოლოდ ნათლობით ქრისტიანი მხოლოდ ნათლობა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ნათლობა არნიშნავს იმას, რომ შენ უკვე ავტომატურად ღმერთს იცნობ, აუცილებელია რომ შეიმეცნო და შეისწავლო და ამით იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ ეს დიდი მოცემულობა, ეს კარგია და ბედნიერება, მაგრამ აუცილებელია ის რომ ამასთანავე შევიმეცნო და ნუ არის ესეთი ისიც რომ ამ მოცემულობით რომ იბადები ადამიანი, შემდეგ დიდად დაკითხულობ, არ ეძებს, ზოგჯერ რა ვიცი ბევრი რაღაც ახარების ისეთ სიტყვებს რომ იტყვი უკვირთ და მე მაგალითად ადამიანებს ვეუბნები რომ განსაკუთრებით აი მარხვა რას ნიშნავს, ხა მხოლოდ პირდაპირი გაგებით არ არის მარხვა ხორცის უჭმელობა და პირდაპირი გაგებით რძის ნაწარმი არ მივიღოთ. მარხვის ესეთი განმარტება არის, მე ძალიან მომწონს ერთ-ერთი დიდი წმინდა მამის და ამბობს ესეთ რამეს, რომ მარხვა ეს არის ყველაზე დიდი დრო მოცლილობისთვის. აი როდესაც მარხვას იწყებ ადამიანი, იგი ისეთ პროდუქტს ღებულობ, რომელიც ძალიან ფათ, ეხლა იყიდო კარტოფილი რაღაც ესეთ, ისინი ძალიან არ არის ხო ძვირი ესეთი და
კი, ხორცი უფრო ძვირი
ხო, ხორცი უფრო ძვირი ღირს და ამისთვის არ გჭირდება დიდი შრომა და როცა დიდი შრომა არ გჭირდება, თავისუფალი დროც მეტი გაქვს, ეს თავისუფალი დრო რო გაქვს, ეს უნდა გამოიყენო იმისთვის, რომ იფიქრო ბევრი. აი თვითონ ქრისტიანობაში კიდევ რა არის ისიც საინტერესო, სათნოება, საკ თავისი აზრი, აი თავად მოწყალება მხოლოდ გარემოლად არ არის სათნოება. შეიძლება მოწყალება გასცე, მაგრამ გასცე იმისთვის, რომ ხვალის ადამიანი დაიმორჩილო. ეს არ არის უკვე
მოწყალება. ჩვენი ქველმოქმედების პრაქტიკები ამ ქვეყანაში გახმაურებული ყოველ შემთხვევაში ამას აჩვენებს, რომ
ხო, ნუ არ არის ეს სიკეთე.
კონტექსტი იყო ყოველთვის ფულში, რომელსაც მდიდარი კაცები სხვადასხვა ადამიანებს უხდიდნენ.
ხო, და ეს არ არის სიკეთე. სიკეთე აი, როდესაც სათნოებას აღასრულებ, აუცილებლად რატომ? ეს ფოთაშორის არის ფილოსოფიაში ესეთი ის, რომ ფილოსოფია საინტერესებს არა კითხვა როგორ, არამედ რატომ. როცა იკვლევ მაგალითად ადამიანი განრისხდა, აი როგორ განრისხდა, ეს ხო არის ხო რაღაც გააწითლდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი როგორ გან, მაგრამ აი რატო განრისხდა, ეს არის საძიებელი და ყოველთვის ადამიანი უნდა იკვლევდეს იმას, თუ რატო ხდება ეს. და როცა ამას გამოიძიებ თუ რატომ არის ეს, შემდეგ ყველაფერი ადვილია.
ხო, მაგრამ რწმენა ხო და რელიგიები დიდ წილად იმისთვის გამოიყენებოდა სხვადასხვა დროს, რომ ადამიანებს ნაკლები კითხვა დაესვათ და მეტად შემოთავაზებული ფორმულებით და მიყოლოდნენ იმ დღის წესრიგს, რაც იყო, არა?
სახარებაში არის ერთი ადგილი, ქრისტე ეკითხება მოციქულებს, რას ამბობენო ჩემზე? ზოგი ამბობს ელია ხარო, ზოგი ამბობს იერემია და სხვა წინასწარ. თქვენ რას ამბობთ? ვინ ვარო მე? და ამ დროს პეტრე ეუბნება, რომ შენ ხარო ძეღვთისა. და ესე დროს პეტრეს ეუბნება მასხვერა, ეს შენ ხარო კლდე. და ესე შეაქებს პეტრეს და ესე ქრისტემ დასვა ხო ღმერთმა კითხვა, რას ამბობენ ჩემზე ადამიანები? ეს ნიშნავს იმას, რომ ქრისტე ჩვენ გვისმევს კითხვას, რომ რას ფიქრობთ ჩვენ. ამიტომ ყველა ადამიანი ჩვენ უნდა ვფიქრობდეთ, უნდა ვაზროვნებდეთ და ეს უნდა ღმერთს. იმიტომ რომ ადამიანი არის ისეთი არსება ბიბლიურადაც, როცა ღმერთი ქნის ადამიანს, ანიჭებს მას თავისუფლებას, რომელიც ყველაზე ძვირფასია. და აი თავისუფლებაზე მინდა ვთქვა, რომ ეს იმდენად დიდია ეს თავისუფლება, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი და მისცა იმის თავისუფლება, რომ ადამიანს ღმერთზე უარი ეთქვა. იმიტომ რომ თუ ადამიანს შექმნიდა ღმერთი ისეც, რომელსაც არ ექნებოდა არჩევანის უფლება და იმის უფლება, რომ ის მას უნდა შეძლებოდა, რომ თავად ღმერთზე უარი ეთქვა, თუ ამის უფლება არ ექნებოდა, მაშინ გამოდის, რომ ადამიანი მონა იქნებოდა და ღმერთი
ბატონი. ცხოვრებაც მარტივი იქნებოდა.
ამიტომ ღმერთმა მიცა ეს თავისუფლება.
ანუ აქედან ამ ყველაფრიდან რაც საქამდე ვილაპარაკეთ, რომ შევაჯამოთ, გამოდის ის, რომ თუ ჩვენ დავსვამთ კითხვებს მაგალითად ამა თუ იმ სასულიერო პირის მიერ ინტერპრეტებულ საკითხებზე, ეს ცოდვათ არ ჩაკვეთულება პირიქით, მისასალმებელია, რომ კრიტიკული აზროვნება გაგვაჩნდეს და თუ ვინმე გვეუბნება ღმერთის სახელით, რომ ეს მაინც და მაინც ესეა, ამის გადამოწმებაც შეგვიძლია ვცადოთ.
რა თქმა უნდა.
კეთილი. მე მარხვაზე ერთ განმას გავიხსენებ, რომ ლაპარაკობდით მარტო ხორცის ჭამა არ არისო, ეს ყველაზე ბოლო ყველაზე დრამატული მოვლენები, რაც ჩვენ ნახეთ თბილისის ქუჩებში, ადამიანების დასახიჩრება, სასტიკაცემა და წამება, სწორედ მარხვის პირველ დღეებში იყო, ხო? 28 ნოემბერს დაიწყო მარხვა და მთელი ნოემბრის ბოლო დღეები და დეკემბერი რუსთაველზე საშინელებები ხდებოდა. ოღონდ მე ეს ადამიანები ამბობდნენ, რომ ვებრძვით მათ, ვინც ქრისტიანობას და ამ ქვეყანას ებრძვის და ჩვენ ღირსეული ხალხი ვართ, ამიტომ გისწორდებით ესე საშინლად, ხო? აი ეს ღირებულებითი ომი, რომელსაც უყურებთ პოლიტიკ ორი კრიზისის პარალელურად და რომელზეც თქვენ თავი ვალდებულად ჩათვალეთ არაერთხელ, რომ კომენტარი გაგეკეთებინათ თუ გამოხმაურებოდით. თქვენთვის როგორი საყურებელი, ანუ რა საფრთხეებს იწევს, როგორ არყევს იმ წარმოდგენებს, რომელიც გააქვთ, იმ რწმენებს, რომელსაც ემსახურებით და რას ართმევს პრინციპში ადამიანს და საზოგადოებას? ეს მასობრივი ძალადობა, უტიფრობა, თუნდაც ქრისტიანობის ესე ფარათამოფარება მაშინ, როცა ცალსახაბოროტებას აკეთებს ადამიანი.
რა თქმა უნდა, ეხა არ ვიცი, მე ადამიანი ძალადობას ხედავდი და ძალადობას არ გმობდე, რა ვიცი, ჩემთვის გაუგებარია და მე ხო მარხულობდე და ლოცულობდე და ვხედავდი, რომ აქ ადამიანზე ძალადობენ და ის თავში ურტყამენ და სიტყვას არ ვამბობდე, ძალიან გამიჭirdება ესე
და მარხულობდე და სხვას თავს უტეხავდე, ხო შეიძლება ამ სპეცრაზმელებს შორის ესეთი ხალხიც იყოს?
რა ვიცი, ეს სხვა უბედურება, ეს არ არის მარხვა, ეს არის ის, რომ ამოეფარე ღმერთს იმისთვის, რომ ბოროტება ისე აღასრულო, რომ ის ბოროტება გაამართლო. ეს რა თქმა უნდა, ეხა ღმერთისთვის მოსაწონი არც იქნება და ან როგორ იქნება და ანუ ის უნდა მოეწონოს ეს. ამიტომ ჩვენი ქრისტიანობა ის არის, ჩვენი ქრისტიანობა ე მაცხოვარი ამბობს, გიყვარდეს მოყვასი შენ, უნდა გიყვარდეს ადამიანი, თუ ადამიანს როგორც ეკცევი, ეს არის საზომი. აი სახარებაში არის, რომ ბოლო სამსჯავროს იმაზე წერია, რომ ქრისტე ეტყვის ადამიანებს, მშიო და წყურო და შიშველი ვიყავი, პატიმარი ვიყავი და არ მოხვედითო, არ მინახულეთო მე, ამიტომ ჩემგან წადითო, წეულნო. ანუ ქრისტემ უთხრა ადამიანს, ხო, რომ ადამიანო, როცა გაჭრებაში ადამიანი დაინახე და ხელი არ გაუწოდე, ამიტომ შენ ჩემთან ვერ იქნები, იმიტომ რომ მე არ მგავხარ. ქრისტესთან ღმერთთან ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ მას უნდა გავდე. თუ დასაჯელია ის, რომ ადამიანს არ დაეხმარე, ხელი არ გაუწოდე, მაშინ როცა ადამიანზე ძალადო, თუ პატიმართან არ მიხვედი და პატიმარს ხელი არ გაუწოდე, მშიერს პური არ მიეცი და ამის გამო თუ დასაჯელი ხარ ღვთის და ამის გამო თუ ღმერთი გსჯის, მაშინ ადამიანს რო უსწორდები და აპატიმრებ არასწორად და ადამიანს რო პურს არ თმევ და ადამიანს რო ძალადობ, მაშინ საერთოდ რა ვიცი რა სიტყვის ღმერთი.
რა სიტყვის ღმერთი ეს არ ვიცით, მაგრამ ვიცით როგორ იქცევა ეკლესია რიგ შემთხვევებში. მე ისევ განვაზოგადებ ეკლესიას, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ იქაც სხვანაირი ხალხი არსებობს, იმიტომ რომ აი მაგალითად 9 აპრილი იყო რამდენიმე დღის წინ და ერთადერთი ადგილი, სადაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ დღეს თავისუფლად მივიდნენ, აღმოჩნდა სწორედ სამების საკათედრო ტაძარი, ხო? მათ ვერ მოახერხეს პარლამენტთან მისვლა, სადაც 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალია, იმიტომ რომ იქ ღამე გაათენეს პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების, თავადაც ესეთვლიან ეს ადამიანები და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც, მათმა ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა, გულშემატკივრებმა. იქ ვერ მივიდა ხელისუფლების წარმომადგენლები და დღის 3-საათზე, თუ სწორად მახსოვს, სრულიად მოულოდნელად მხოლოდ მათ და მილოიალურად განწყობილი მედიები ახლდნენ თან ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეკლესიაში. ჩვენ არ ვიცოდით, რომ იქ იქნებოდნენ, მაგალითად გამოჩნდნენ სამების საკათედრო ტაძარში, ხო? ესეთ წარმომადგენლობითი გამოსვლა ჰქონდათ და ესწრნენ პანაშვიდს. ეკლესია, რომელიც მე მესმის ის, რომ ეკლესიის კარი ყველასთვის ღია და ვერ ეტყვის ვიღაცას, რომ არ მივიდეს, მაგრამ როცა ერთადერთი სივრცე რიგ შემთხვევებში არის მათთვის, ვინც შეიძლება მოვიაზროთ, ხო, ბოროტების უკან მდგომად, ძალადობის დამკვეთად მაგალითად, ხო? იმიტომ რომ ეს დეკემბერი, ნოემბრის ამბები სხვა არავისი დაკვეთა არ ყოფილა თუ არა ხელისუფლების, ხო, ამ სპეცრაზმელებს, ნიღბიან ადამიანებს დავალებას აძლევდა ვიღაცა ხელისუფლებიდანაც, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ. აი ეს ორი რაღაცა როგორ ლაგდება ერთად, რომ ერთი მხრივ ეკლესიამ უნდა დაიცვას ჩაგრულები, მაგრამ მეორე მხრივ ჩაგრულებს უსაფრთხო სივრცეს თავაზობს. და კეთილგანწყობით ხდება.
ხო, ნუ ეხა ეს რა არის, იცით, ცოტა ისეთი ის არის, რომ პირადად მე არ ვიცი, ვინ რას ფიქრობს და როგორ ფიქრობს, მაგრამ რაღაცა ფორმები არის, მაინც ეხა რა ფორმებში, რაღაც ფორმებს მაინც იცავ ეკლესია, ხა როდესაც ადამიანი მოდის, შენ კარებს ვერ დაუკეტავ და რაღაცა ეს ფორმები არსებობს. და თუ ეხა ადამიანი ფიქრობს ვინმე იმას, რომ მოძალადე ადამიანი და ადამიანი, რომელიც ქუჩაში, რა ვიცი, ადამიანებზე ძალადობდნენ, ეს ადამიანი სწორი ადამიანია ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, ჩემთვის არ არის სწორი. მე არ მიმაჩნია რომ ადამიანი, რომელიც მოძალადია, მას უთხრა, რომ შენ არ ხარ მოძალადე. როცა ის ძალადობს და არასწორად იქცევა.
აი თქვენთვის მაგალითად ეს კადრი, არ ვიცი, იმ დღეს იქ იყავით თუ არა, 9 აპრილს სამეფოში. როცა ხედავთ, რომ აი ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთ რიგად ჩამსკრივებულები ესწრებიან პანაშვიდს, ხო, მაშინ როცა ვერ მოახერხეს სხვაგან მისვლა. ეს აღიქმება როგორც იმათ, რომ ეკლესიამ მათ კარი გაუღო და უთხრა, რომ ეს კარი ღია იყო, ხა კარის გაღება ისეთი ნათქვამია, ეკლესიამ მათ მიიჩნევს არამოძალადეებად, თუ თავის სახელს არქმევს, მაგრამ მაინც სთავაზობს იმ სერვისს, რისი გაწევა შეუძლია პანაშვიდის გადახდას, მაგალითად გარდაცვლილების
სულებისთვის. პანაშვიდის გადახდა ტაძარში რომ მოდის ადამიანი, ესე დროს რაღაცა ხელისუფლება რომ მივიდა, მაგის ის რა სიტყვა და ეხა კარებს ხო ვერ დაკეტავდა, რომ მივიდნენ, მივიდნენ და ეს ისა. მაგრამ მე ჩემი აზრი პირადად, მე ჩემს იმაზე ვამბობ, რომ მე როცა არ მომეწონა ის, რომ ხელისუფლება ესე მოიქცა, მაშინ ვთქვი, რომ ხელისუფლება აქ სწორად არ მოიქცა და ეს ჩემი პირადი აზრი იყო და იმაჩნია რომ სწორი იყო.
მე წარიკითხავ ახლა თქვენ პირად აზრს, რომელთაც რომელიც ვახსენე დასაწყისში. აა დღეს გასაკვირის არის რომ საქართველოში გმირობად იქცა ამის თქმა რომ რუსეთი იმპერია და ომი დაგვიწყო 200 წლის წინ დღემდე ამ წუთამდე გვერდზვის და აგერ მისი ჯარი სადგას. მასე რომ ვერ ამბობენ იმპერია და შემოკურათ რაღაცებს სილობენ გამოიყვანონ თითქოს რუსეთი ჩვენი იმპერია არის ესეც ცალკე უბედურება. მაგრამ საქართველოს ყოველთვის გამოიმარჯვებს, ყოველთვის გვინდა ვიყოთ ანწუხელიძის მსგავსად ძლიერები მტკიცენი უნდა მივ მსგავსოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჰქონდათ იმის ძალა, სიმტკიცე, სიჯიუტე და ვაჟკაცობა, რომ ქართული დროშისთვის ფეხი არ დაედგათ. მე როგორც მეხვდი, ეს არის გამოხმაურება საპარლამენტო კომისიის, სადაც საათია წულკიანი განიხილავდა ერთი მხრივ აგვისტოს ომის ამბებს და მეორე მხრივ მან სატელევიზიო ეთერში თქვა, რომ ანწუხელიძის გმირობა გადასახედი ამბავია ვიღაცის პიარისთვის შეწირა თავიო. მე მგონი სწორად მესმის, რომ ეს იყო ხო ამ განცხადების თქვენი ამ ქადაგების შთაგონება თუ შეიძლება ესე ითქვას.
Ну, ბევრი სხვა განცხადებებიც იყო, შემდეგ ბევრმა სხვამაც გაიმეორა. იყო ესეთი ის, რომ აი ანწუხელიძეზე რაღაც ესეთი და აი თუნდაც უცხო ძალა მე ისიც არ მომეწონა, უცხო ძალა რა
9 აპრილს
რუსეთი ჯარი იყო პირდაპირ და რუსებმა გააკეთეს, ის რაც გააკეთეს 9 აპრილს და ოდესაც ის იმას რუსია აკეთებს, მაშინ უნდა თქვა რომ ის რუსია და ის რუსული ჯარი იყო, ის რომ ხა ანწუხელიძე უაზრო შეეწირა, რა თქმა უნდა არ არის სწორი ნათქვამი, იმიტომ რომ ანწუხელიძე შეეწირა თავისი ქვეყნისთვის იბრძოდა და თავისი სამშობლოსთვის იბრძოდა, ის რომ ხა საქართველოს დაიწყო ომი, საქართველოს რატო დაიწყო ომი, ჩვენ ქვეყანაში ვართ. ჩვენი ქვეყანაა ხო, ეხა აფხაზეთიც ჩვენია დღეს და ოსეთიც ჩვენია და ჩვენ ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ჩვენი საზღვრების გარეთ ჩვენ არ გავსულ ვართ. ჩვენ საზღვრებში შემოვიდნენ და ეხა იმის უფლებაც თუ არ გვაქვს, რომ ჩვენი თავი ჩვენ დავიწყოთ ხო? მაშინ რა ვიცი ხა რა უნდა ვთქვა, აბა მაშინ როგორ ვიქნებით?
აი თქვენ წარმოგედგინათ ხო ეს ბიბლია, არ ვიცი სასულიერო ტექსტების ავსე ათასნაირი განსაცდელებით, რომ ერთ დღეს ეგეთ რეალობაში გაიყვიძებდით, რომ შეიძლებოდა რაღაც დიდისთვის თავგანწირული ადამიანების გმირობა ეჭქვეშ დაყენებულიყო, რაღაც მტერისთვის მტერის თქმა და ბოროტებისთვის ბოროტების თქმა უხერხული, ან არ ვიცი შეუძლებელი ყოფილიყო. თქვენთვის როგორი არის ეს რეალობა, რომელშიც ვართ?
მართალი გითხრათ, მე გამიკვირდა და მიკვირს ბევრისგანაც, რომ რაღაც ამას ცოტა ხმამაღლადაც ვერ ვამბობ. მართლა აი რომ ვთქვი, რომ გასაკვირია, რომ დღეს მტერი ამისი თქმა, მეტი რა ვიცი ხა. მართლა გასაკვირია ეს, როგორ უნდა იყოს გმირობა, რომ ეხლა ვთქვათ, რომ რუსეთი მტერია, მე ეს მიმაჩნია, რომ ჩვეულებრივი ამბავია
და 2-4-ია,
დახვევით ესეთია. რა ვიცი ხა, ვიღაცას უჭირს და ვისაც უჭირს, ეს მისი პრობლემაა. მაგრამ ის რომ მე ხა ესეთ რეალობაში გავიღვიძებდი, მართალი გითხრათ არ ცვლოდი, მაგრამ არც ისე რომ მე ხა ესეთი ის რომ რაღაც არიან, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ხა საქართველოს ისტორიაში ჩვენ მაშინაც და დღესაც და ყოველთვის იყო ის რომ როცა ილია ჭავჭავაძე იბრძოდა თავისუფლებისთვის და ამბობდა მამული ენა სარწმუნოება, მაშინ ილიასაძე ბრძოდნენ და კიდეც მოკლეს, მაგრამ უკვდავია მისი სახელი და მისი იდეები და როცა კირიონი იბრძოდა და როდესაც იბრძოდა ეს დიდი ამბროსი ხელაია და ქრისტეფორე და ასე შემდეგ და სხვა ჩვენი დიდი მღვდელმთავრები, მაშინაც იყო ერთი დიმიტრი აბაშიძე მღვდელმთავარი, რომელიც ამბობდა, რომ სინოდს მიმართავს რუსეთის სინოდს და ეუბნება, რომ კირიონი და ლეონიდე გააჩუმეთო, საქართველოსი ავტოკეფალიაზე არავინ არ ისაუბრებსო. ესეთებიც იყვნენ.
რჩევას აძლევდა?
ხო, ანუ იმათმიც არჩევა. იმიტომ რომ კირიონი და ლეონიდე იყვნენ რაღაც ესეთი ილია ჭავჭავაძე სინხო იბრძოდნენ და ნუ ეგ მაინც სასულიერო იმით იყო, რომ როცა კირიონი იბრძოდა, მან ესე შესთავაზე ესეთი ისუთხრა, ეს ორი კაცი გააჩუმეთო და თუმცა ვერც ამ ორს გააჩუმებდნენ და ბევრიც იყო იქ მრავალი ძლიერი და ისეთი უდრეკი ხასიათის, რომლებიც იბრძოდნენ და ამიტომ ეს რეალობა რა რეალობაშიც დღეს ვარ და ესეთი მაშინაც იყო. ყოველთვის იყო ესეთი პრობლემები, იმიტომ რომ შიგნით ყავდა კეთილის მოსურნეც და შიგნით ყავდა ის, ვინც თვითონ საქართველოს ემტერებოდა, მაგრამ
თუმცა არ დაგვიმთავრდა ეგ ეპიზოდი ამ ისტორიის კარგად, საბჭოთა ოკუპაცია მოყვა მაგ ბრძოლებს, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ მაინც ჩვენ გვაქვს ეს იმუნიტეტი ქართველებს, თუ შეიძლება ესე, ჩვენ ყოველთვის ვართ თავდაცვაში და არა თავდასხმაში. მთელი ჩვენი ერის ისტორია ეს არის და ამიტომ მე მჯერა რომ თუ ღმერთმა დღემდე მოგვიყვანა და რომ დღემდე ესე გაგუამარჯვებინა, ესე გავიმარჯვებთ ყოველთვის და საქართველო გაიმარჯვებს. დღეს მე განსაკუთრებით მინდა ეს ახალგაზრდები, ისეთი კარგი ახალგაზრდები, გონიერი ახალგაზრდებიდგანან რუსთავაზე რომ ვაფასებ მათ შრომას, მათ მოღვაწეობას და მინდა მადლობაც უთხრა რომ არიან ძალიან ჭკვიანები და აი ხა თქვენ ამბობდით კითხვა შეიძლება თუ არა დაუსვას რამდენიმე ის წინ საუბრობდი და იქ რო თქვით რომ აი რაღაც კრიტიკული პირიქით როცა მოდის ადამიანი მე პირადად უფრო მეტად მსიამოვნებს და מחარებს ის რომ ადამიანმა ისეთი კითხვა დამისვა რაზეც მეც კი დამაწყებინა ფიქრი იმიტომ რომ მე სხვა ადამიანი ვარ რა ჩვენ ადამიანები ვართ ხა ყველანი შემეცნებაში ვარ და როცა შემეცნებაში ვართ ეს იმას ნიშნავს აბსოლუტური ცოდნა რავის არ გვაქვს ესე დროს ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით იმ კითხვებით თუნდაც იმ კრიტიკით მაგრამ ეს კრიტიკა არ არის დაფუძნებული იმაზე, მე ზოგჯერ რო ვაკვირდები, აი ადამიანის კრიტიკა რო არის, თითქოს და ჩანს ისე რომ რაღაცა ჩასაფრებული, არ არის ჩასაფრებული, გეკითხება. და როცა გეკითხება, უპასუხე.
ან დაფიქრდი,
რომ უპასუხე. ეს ახარებაში არის ერთი კარგი ადგილი, რომ ქრისტესთან მივიდნენო გამოსაცდელა და კითხვა დაუსვეს. და ქრისტემ იცოდა რომ გამოსაცდელად იყვნენ მისული, რომელი არისო რჯულში ყველაზე მთავარი მცნება. და ქრისტემ უთხრა რომ გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასიო. ესე უპასუხა და აი ხა ქრისტეს რო ეთქვა მათთვის, მე თქვენ გამოსაცდელად მისმენთ, ფარისევლები, სადუკევლები მიდიან, ხო ეს, რომლებსაც არ აინტერესებთ, უბრალოდ უნდათ რომ ქრისტე გამოცადონ და ქრისტეს რო ეთქვა რომ აი თქვენ მე გამოსაცდელად მისმენთ კითხვას და რაღაც ესეთი უხეში ფორმით მიემართა მათთვის და მაშინ ამ კითხვის პასუხს ვერ გავიგებდი და რა და როგორი პასუხია, ხო? თურმე ყველაზე დიდი რჯულში აი მთელი ბიბლიის წიგნი რო ავიღოთ ყველაზე მთავარი არის რომ გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი და ეს პასუხი ჩვენ გავიგეთ მაშინ როცა ვიღაცა მივიდა იმ რაღაც ცბიერი კითხვის დასვით აი თუნდაც ამ შემთხვევაშიც კი მშვიდად უნდა უპასუხო ამ შემთხვევაშიც კი ის უნდა უპასუხო რაც იცი
როგორც კითხოთ საქართველოს ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელმა მთავარი ცნება რა არისო რას ეტყოდით?
დღეს მთავარი ცნება აი ვიტყვი ერთ რამეს, როცა
თუნდაც ცბიერად
აი სახარებიდან ვიტყვი ერთ ადგილს იოანე ნათლისმცემელთან, როდესაც ის ნათლავდა ადამიანებს და იყო უდაბნოში, მივიდნენ და ერის ხალხმა კითხეს: რა ვქნათო ჩვენ? და ნათლისმცემელი უბნება რომ ვისაც 2-3 გაქვთ, გაუყავითო, მიეცითო, ვისაც არა აქვს და ასე შემდეგ. შემდეგ მივიდნენ მეზორეები და ისინი ეკითხებიან: რა ვქნათო ჩვენ? რა ვქნათო და დაწესებულზე მეტი ადამიანს არ მოთხოვოთო? შემდეგ მეომრები მივიდნენო და მათ კითხეს: რა ვქნათო ჩვენო და თქვენო ზედმეტად მოაჭირებთო ადამიანებს? და ანუ აქ რო შევხედავთ, სხვადასხვა პასუხია, ხო? იმიტომ რომ ერისკაც სხვა ევალებოდა, მისი მოვალეობა სხვა იყო ჩვეულებრივი ერისკაცის რომ როგორც ადამიანს, მაგრამ მეზვერე სხვა ევალებოდა, იხარკი სამკრეფი იყო და იმაში არ უნდა ყოფილიყო, იმაში არ უნდა ჩაიდო, იმაში არ უნდა ჩაედინა დანაშაული. ეხა მე რა მინდა ვთქვა, როდესაც ხელისუფალი ხარ, რა თქმა უნდა პასუხისგებლობას იღებ ხო შენ ერზე. ერთადერთი ყველაზე მთავარი ეს არის ერში სამართლიანობა. იმიტომ რომ როდესაც სამართლიანობას აღადგენ და როდესაც სწორად განაწილებ, სწორად ხდები ის აი ადამიანებს ეს ჩემიანია და ის ჩემიანია არ არის, ესე კი არა. არამედ სწორად წარმართავ. აი ეს არის შენი მოვალეობა ამ დროს. შენ არავინ არ მოგთხოვს და მე მგონი არც იქნება სწორი რომ ეხა მაგალითად მარხვის დღეებში აი ლოცვის შეიძლება ლოცვაზე ვერც მოვიდეს, იმიტომ რომ იმდენად დიდი საქმე აქვს აღებული ხო ქვეყნის მართვა ეს არ არის ადვილი საქმე და მისი ლოცვა, მისი მარხვა არის ის, რომ მან სწორად მართოს ეს ქვეყანა. და თუ მან ეს ვერ გააკეთა, მაშინ, ნუ, ეხლა მაშინ თავი უნდა გაანებო, იმიტომ რომ ეს პასუხისგებლობაა და ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ სამართლიანობა ყველაზე დიდი, რაც უნდა აღადგინოს და ბიბლიაშია კიდევ ერთი ის, რომ ნუ გექნებათ ორი სასწორი. ღმერთი ეუბნება ადამიანს, ეს ორი სასწორი იმას ნიშნავს, რომ ორი საზომი ნუ გექნებათ. იმიტომ რომ ეს საძაგელი არის ღვთისთვის. ღმერთს არ მოსწონს, როდესაც ადამიანი ორი სასწორით რო დადის, ესე იგი რაღაცას იპარავს, ხო?
კი, თავისას ხონაირად.
ხო, და ამიტომ ეს ორი სასწორი არ უნდა კონდეს, ხელისუფლებას უნდა კონდეს ერთი სასწორი. ამ ერთი სასწორი უნდა ზომავდეს და უნდა შეხედოს თუნდაც მის ნათესავს, მის ახლობელს, მის მეგობარს, მის შვილს და საკუთარ თავს და იგივე სასწორი და იგივე საზომით უნდა შეხედოს ნებისმიერ სხვა ქართველს.
როცა თქვენ ლაპარაკობთ, აი თუნდაც ეხლა ან ამბიონიდან, ან არ ვიცი, ქუჩაში ხალხი აზრს გეკითხებათ და ელაპარაკებით. თქვენ ვიზე ფიქრობთ ადამიანზე, რომელსაც შეიძლება თქვენი სიტყვით ნუგეში მისცეთ და რაღაცა გზა დაანახოთ თუ ძალაუფლების მქონე პირებზე, რომლებიც გინდათ რომ გამოფხიზლდნენ და დაინახონ, რომ რაღაცას შეიძლება სწორად არაკეთებდნენ.
ორივეა. ერთი ისიც არის, რომ ადამიანი, რომელიც იჩაგრება, მაზე რა თქმა უნდა თქვა, რომ და ისიც უნდა ანუგეშო, და მეორე ისიც არის, რომ იმ ჩაგრულსაც ეუბნები, რომ ესე ნუ გააკეთებ. და თუ შეიგონებს და თუ გამოსწორდება, მაგას რა ჯობია, ხო? უნდა გაგიხარდეს, რა თქმა უნდა, მაგაზე დიდი ბედნიერება რა უნდა იყოს ადამიანისთვის და ამიტომ, როდესაც ვამბობთ, ორივეს გულისხმობთ. არა იმას, რომ მარტო ერთ მხარეზე დგახარდა თითქოს და შენის არ ინტერესებს. პირიქით გამიხარდება, რომ ის მოძალადე თუნდაც ნებისმიერი, რომელსაც რაღაც რომელმაც არასწორად გააკეთა და მოდი სხვა და მეუბნება მე რომ აი მამაო რაღაც ესე არასწორად გამომივიდა და დავფიქრდი ამაზე და დღეიდან შევიცვლები.
მასულან ესეთები?
როგორ?
მოსულან ესეთი მოძალადეები?
არიან ადამიანები, როგორ არა, იცვლებიან ადამიანები. არის ხა ესეთი ის, რომ ადამიანი იცვლება, ვერ ვიტყვით ისე, რომ ადამიანი იყო რაღაც ხოვრობდა ამ გზით, სიტყვაზე იქ, რა ვიცი, ძალადობა ჩაუდენია, იქ ვიღაც დაუჩაგრავს და შემდეგ არ შეცვლილა. მაგრამ მეორეც არის, აი ერთი ესეთი გამოთქმა ერთ ათონელ ბერც, რომ ბევრი მინახავსო ათონზე მოსულიო თავიდან ანგელოზ გავდა და ეშმაკზე იმსგავსაო. და ბევრი მინახავსო ისეთიცო, რომელიცო თავიდან ეშმაკს გავდაო და ბოლოს ანგელოზ და იმსგავსაო. ამიტომ ჩვენ ადამიანები ვიცვლებით და უნდა შევიცვალოთ ყოველთვის იქეთი.
ათონზე გამახსენდა, რომ ჩვენ გვინახავს ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც ათონზე წავიდა დეტოქსისთვის თუ რაღაცა დასამშვიდებლად. არ ვიცი, ამ ბერს ალბათ არ მოესწრო ეს მანამდელი ამბავი იქნება, რასაც თქვენ ამბობთ. სხვანაირად ვიკითხავ მაშინ ამას, რას უფრო აქვს აზრი, იმიტომ ჩვენ ხო გვაქვს ქართულში რაღაც ეგეთი გამოთქმები, კედელზე ცერცვის შეყრა და გლისთავზე სახარების საკითხვა. რას უფრო აქვს დღევანდელ მოცემულობაში, აი დღეს 15 აპრილს, აზრი ჩაგრულების გამხნევებას თუ იმ ადამიანების სწორგზაზე დაყენებას, ვინც პრინციპში თავად აირჩია რა სწორგზაზე სიარული?
მთავარი რა არის, იცით? მთავარი არის სამართლიანობის გამარჯვება. და როცა ადამიანებს ჩაგრავენ და ისინი სიმართლისთვის იბრძვიან, მაშინ რა თქმა უნდა მე მინდა რომ აქ არ არის ის რომ მე მინდა იმ პიროვნებამ გამოიმარჯოს, მე მინდა რომ იმ სამართლიანობამ
იზრდეს,
იმ სიმართლემ გამოიმარჯოს. იმიტომ რომ ის სიმართლის გამარჯობა დაეხმარება მოძალადესაც, დაეხმარება მის შვილსაც, დაეხმარება ჩვენს ქვეყანას, რომ შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში ადამიანებმა შეძლონ თავისუფლად მშვიდა ცხოვრება. ამიტომ, როდესაც არის ესე, რომ მე ვიღაცის მხარეზე კი არა ვარ, სამართლიანობის მხარეზე ვარ და ჭეშმარიტების მხარეზე ვარ და თუი გაღმოჩნდება უფრო მეტი ადამიანი, რა თქმა უნდა გამიხარდება. იმიტომ, რომ მისით ვიქნებით ჩვენ ამ ქვეყანაში ბედნიერები და შევძლებთ ერთად მშვიდ ცხოვრებას და თუ ეს არ იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება ესე ცხოვრება და მე ვაფასებ ამ ადამიანების შრომას, იმიტომ რომ იბრძვიან ამ სამართლიანობისთვის და სამართლიანობა გამოიმარჯვებს. ჯერა ეს კანონია.
აი რა კარგია მოწმუნეს თალაპარაკი.
გამოიმარჯვებს.
ხო, ჩვენ ამ კრიზისზე და ამ რთულ მდგომარეობაზე, რომელშიც პრინციპში ყველა ერთად აღმოჩნდით, ძირთადად საერო ადამიანების თვალით და პრიზმით ვლაპარაკობთ ხოლმე, იმიტომ ჩვენ ესეთი ხალხი ვართ. და პირველად მაგახა საშუალება სასულიერო პირს ვკითხო ეს, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაც დასავლურ არჩევანზე და რუსეთსა და ევროპას შორის რაღაც ჩვენ ყოფაზე და იმაზე საიწავა ეს ქვეყანა. ალბათ მნიშვნელოვანია ეკლესია რას ფიქრობს ამაზე, იმიტომ რომ ეკლესიამ იცის რას ნიშნავს მისთვის რუსეთთან, რუსეთის ნაწილად ყოფნა, რუსეთის ძალაუფლების ქვეშ ყოფნა და რუსეთის დაქვემდებარებაში ყოფნა, ხო? აი თქვენთვის, როცა ვთქვათ გახართ, როგორც წოდებდნენ ამ აქციებს, პროევროპულ აქციაზე, როცა ისმენთ ხელისუფლების განცხადებებს იმაზე, რომ პრინციპში დასავლეთი შეიძლება მტერი იყოს და რუსეთთან მეგობრობაც არ იყოს სუდი აზრი. რა საფრთხეს ნიშნავს ეს თქვენი რწმენისთვის, თქვენი ყოფისთვის, ეკლესიისთვის, რომელსაც წარმოადგენთ, იმ ღირებულებებისთვის, რომელსაც იცავთ?
ჩვენ რუსეთთან 200 წლიანი და უფრო მეტი გამოცდილება გვაქვს, ხო, ურთიერთობის. და რუსეთმა რა 1901 წელს უკვე კარკახეთის სამეფო გააუქმა, შემდეგ 1811 წელს ავტოკეფალია გაგვიუქმა, დამოუკიდებლობა ეკლესიის, და ამის შემდეგ ის ბოროტებები და ის საშინელება, რაც რუსეთმა და რუსულმა იმპერიამ საქართველოს ჩაიდინა, რა ვიცი, აი ხატების ძარცვა, კედლების გადაღება, ჩვენი ფრესკების, ქართული ენით წირვალოცვის აკრძალვა, რა ვიცი, გადასახლება სამოდელოების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სხვათაშორის ერთი რამეა საინტერესო, რომ 1817 წელს, აი როცა 11-ში გაგვიუქმა ჩვენ რუსეთმა ავტოკეფალია, 17 წლებში უკვე 1817 წელს უკვე სასულიერო სემინარია არის. ეგზარქოსები, ანუ ის მუშა, არა, იყო, ანუ მას აწყობს ეს სასულიერო სემინარია, იმიტომ რომ გაზრდიან უკვე რუსულად მოაზროვნე ადამიანებს. იქ არავინ არ გასწავლიდა შენ რომ ქრისტეს დოგმატი რამე არასწორად შეგესწავლა და იქ სამებაზე არავინ არ გეტყოდა არასწორად, მაგრამ კი სარწმუნოებითი კუთხით თუ შეიძლება ეს რომ ამას სწორად გასწავლიდნენ, მაგრამ იქ რუსული აზროვნებით, იქ რომ რუსეთია ჩვენი ხსნა, იქ რომ რუსეთშია ჩვენი გადარჩენა, აი ამ აზროვნებით უნდათ ბევრი ადამიანი გაეზარდათ, რაც არ გამოუვიდათ. და ჩვენ ეს გამოცდილება გვაქვს, რა მიგვიღია კარგი, არ ვიცი, მე არაფერი კარგს, მე ვერაფერი კარგი ვერ ვნახე. და მეორე ის არის, რომ როცა ჩვენ დასავლეთს ვამბობთ, ხომ ჩვენ დასავლეთისგან რა მიგვიღია ცუდი, მაგასაც ვერ ვხედავ. აი რა ურთიერთობა, რამდენჯერაც რაღაც იყო, რომ და დასავლეთის მიმართავდა ამბროსი ხელაია, როცა წერილ წელს გეგენუის კონფერენციას და ასე შემდეგ, და რა ვიცი რა რამდენი ის იყო. და როცა დასავლეთზე ვამბობთ, აი ამის ცოტა ისტორია ახსნა საჭირო, რომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ დასავლეთი გვჭირდება იმისთვის, რომ ვისწავლოთ დასავლეთისგან ზნეობა, ქრისტიანობა, რაღაცა კულტურა, ამაზე არ
არის. შეიძლება ესეც მეტი იყოს იქ, ვიდრე მაგალითად რუსეთში, სადაც
რუსეთზე არ ვამბობ, მე ჩვენთან შედარებით
ვამბობ. ნუ ახლა დანაშაულებების ძალიან მაღალი სტატისტიკა.
რუსეთში როგორ არის, იცი ახლა საქართველოში, რომ აი რუსეთში მაგალითად ღდელმა რომელმაც თქვა, რომ ნიატო აინი ესეთი ის იყო, უკვე რა ვიცი, განაყენეს ღდლობისგან, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს თქვა. ეგ ძალიან ისეთი რთული ვითარებაა და ძალიან ძიმე სიტუაციებია, რა ვიცი, ხა ომს როგორ უნდა, ომს როგორ უნდა უწოდოთ, წმინდა ომი ჩემთვის გაუგებარია. იქ სადაც ბავშვები ხოცებიან და ან როგორ უნდა აკურთხო ბომბები, რა ვიცი, ეს ჩემთვის გაუგებარია და მიუღებელია, რა თქმა უნდა. და ანუ აი ამით იმის თქმა მინდოდა, რომ მაგრამ ის სოციალური პირობები, ის სამართლიანობა, რაც იქ არის, ხო, ეს ხომ მამაზე საერთოდ უსეჭი არ ვიცი, ხა საერთოდ თუ არის დღეს. ამიტომ ადამიანები რო ითხოვენ ევროპულ სამყაროსთან ურთიერთობას, შეულებრივია და მისაღებია. და ესე დროს პირიქით ყველა უნდა უზრუნავდეთ და ამით ჩვენ უფრო მეტად მოვშორდებით რუსეთს. იმიტომ რომ რუსეთი იცით როგორია, მისი იმპერია, ის რასაც დღეს რაღაცით დაი, ამით არამთავრებს. ის შემდეგ აგრძელებს. აი თავიდან ესეც დაიწყო, რომ როცა ეგზარქოსი იყო, პირველი ქართველი ეგზარქოსი იყო. მაგრამ შემდეგ უკვე ქართველიც არაწყობდა, შემდეგ უკვე რუსი და ესე შემდეგ და ნუ რა ვიცი, აი დღემდე გვებრძვის.
როგორც 26 მაისი აღნიშნეს ოკუპაციის შემდეგ შემდეგ წელსაც, როგორც სამოკიდებლობის დღე, მაგრამ მხოლოდ ერთ წელს. ხო, ეგეც სატყუარები არის ხოლმე. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვით ახლა, რომ რა არის ეს, რას ველ შეიძლება საფრთხე შეიძლება მოდიოდეს რუსეთიდან და რა ელოდება ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ას უნდა ევროპის ნაწილი იყოს. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად სამწუხაროდ სასულიერო პირებიც ეხმარებიან ხოლმე ხელისუფლებას პრორუსულ თუ ანტიდასავლურ ნარატივების გავრცელებაში, ხო, იგივე, არ ვიცი, სექსუალური უმცირესობების დევნა და ამ დევნის წახალისება, იგივე ტრიცხატის დახატვა, რო იქ არის, არ ვიცი, გარყვნილება, სოდომი და გომორი და ასე რაღაცა, რაც ხშირად საერთოდ სიმართლეს არ შეესაბამება ხოლმე. თუ გიფიქრიათ ამაზე, რა წვლილი აქვთ სასულიერო პირებს, არ გადავაზოგადებ კიდე ერთხელ ეკლესიას, მაგრამ ესეც შეიძლება და გვეკითხა, ამ ანტიდასავლური პრინციპში დეზინფორმაციის გავრცელებაში, იმიტომ რომ არაერთი ქადაგება გვინახავს, რომელიც ტყუილებით, მითებით, ცრუწარმოდგენებით, ლეგენდებით იყო გაჯერებული, მათ შორის მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებისაც, არათუ რიგითი მღვდლებისგან.
Ну, мне смомисменია, მაგრამ, რა ვიცი, მათი აზრია და მე არ მომწონს. არ ვეთანხმები, არ არის ესე რომ ახლა დასავლეთი არის რაღაც გარყვნილების ბუდე და იქიდან, რა ვიცი, ესეთი რამე. თვითონ უწმინდეს ის, რომ უნდა გავხდეთო ევროპული სახელმწიფო ავაშენოთო და გავხდეთო ღირსეული ქვეყანა ევროპული ნაწილი და ეს არ არის, რა არის, იცით, მე რო აკვირდები, ეს არის რუსული პროპაგანდის ის, რომ რუსელი რუსეთი ქმნის იმ ხატს, რომ თითქოს და თვითონ იცავენ მართლმადიდებლობას, ჭეშმარიტებას და სხვაგან დასავლეთში და ყველგან არის გარყვნილება და უბედურება და ესე არ არის, იმიტომ რომ იქაც არის ეკლესიები, იქაც დადიან ადამიანები, იქაც არის ოჯახი და იქაც არის, რა ვიცი, კულტურა და იქაც არის და არის, როგორ შეიძლება იქაც არის, ამის თქმას ცოტა მეუხერხულება, იმიტომ რომ იქაც არის და არის და ცხოვრობენ ადამიანები ცივილურა და არავის არებს. ეხლა რაღაცა გამონაკლისები ყველგან არის, ესეთი რამე არ არსებობს რომ არ იყოს ყველგან, მაგრამ როდესაც რაღაცას დასავლეთში ამბობენ, მაშინ რუსეთშიც ხდება, აი როცა რაღაც თითქოს და რაღაც ერთ კადრს გიჩვენებენ, რომ აი აქ რა ხდება და ისეთი კადრები, რა ვიცი, უამრავია.
რომელიც ამოვარნელია კონტექსტიდან, საერთოდ ფალსიფიკაცია. აი თქვენ თქვით, რომ მე არ მომწონსო და არ ვეთანხმებიო. მე არ ვიცი, ერთმა ადამიანმა რა შეიძლება მეტი გააკეთოს გარდა იმისა, რომ ეს თქვას, მაგრამ მეორეა, რამდენად ეხმარება თქვენი ან სხვა სასულიერო პირების ეს განცხადება, რომ აი არ ვეთანხმები, არ მომწონს ეს განწყობა იმას, რომ არ ვიცი, მაგალითად, რომელიმე ეპისკოპოსი, როცა ქადაგებს ცალსახად ყუილებს, ხალხს ესჯერა და მე ყველაფერი დანარჩენი უკან მიდევნებული ლამპარია, ხო? ანუ ეს ცრუ ნარატივები, ხო, ვრცელდება მაინც. მე შეიძლება თქვენ სხვა სასულიერო პირებად თქვან, რომ არა, მე ეს არ მომწონს, არ არის სიმართლე და ესე არ არის, მაგრამ მაინც გამჯდარია, ხო, უკვე ნათქვამია ეს სიტყვა და ვიღაცამ გაიგონა და დაიჯერა და წავიდა სახლში და ესე გააგრძელა ცხოვრება, ხო? მართლა არ ვიცი რა შეიძლება მაგალითად თქვენ გააკეთოთ ამის საპირისპიროდ, მაგრამ თუ ფიქრობთ ეკლესიის წიაღში ცალკეული ადამიანები, ჯგუფი, როგორ შეიძლება ამას ებრძოლოთ, რომ ღმერთის სახელით, ქრისტიანობის სახელით, ეკლესიის სახელით მომწავლელი ინფორმაცია არ გავრცელდეს, იმიტომ რომ ეს ხო ფაქტობრივად ჩხამია, ტყუილით ხალხის კვება, ხო, კარგ შედეგს არ სად არ მოიტანს, ციცულვილით კვება თუ ამაზე არ გადავალთ.
ხო, ეხა ჩვენი მოვალეობა სასულიერო პირის ის არის, რომ სასულიერო პირის იარაღი არის სიტყვა, თუ შეიძლება ითქვას.
ამაში გავართ ჩვენ ერთგვარად.
ამიტომ, როდესაც სიტყვას ამბობ, შენ ამბობ იმას, რომ შენ როგორც ფიქრობ, როგორც ხედავ, ამის თქმაში თავისუფალი ხარ და ეხა სხვა რას ამბობს და სხვა როგორ ამბობს, მაგაზე პასუხისგებლობას მე ვერ ავიღებ.
ხო. და ისე ფიქრობთ ამ სიძულვილზე, რომელსაც შეიძლება ეკლესიაც კვებავდეს?
როგორ?
სიძულვილზე, რომელიც, არ ვიცი, დაყოფილ საზოგადოებას შორის არის, რომელიც შეიძლება რაღაც ეკლესიასაც კონდეს.
შეიძლება რაღაცა ვიღაცამ რაღაც თქვა სასულიერო პირმა და ამან რაღაც გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, ხდება ეხლა ეგეც, რომ მოუწოდოს, არ ვიცი, რაღაც ძალადობისკენ რაღაცისა, ეს ისი აზრია, მაგრამ ამისიკეთ რა არის, ეს ჩვენ სხვა ადამიანები ვარ და უნდა ვაზროვნებდეთ, უნდა ვიცოდეთ ეხლა სასულიერო მღვდელმა თქვა, სასულიერო პირმა მითხრა და მიდი ხარ, შენც დაფიქრდი, ხო? ესე არ არის, ესე არ არის. ახლა მე ამას ჩემ თავზე ვამბობ და ჩემს იმ ადამიანებს, ვინც თანაც მე ურთიერთობა მაქვს, მე მასაც ვეუბნები თამამად, რომ მე რასაც ვიტყვის, რომ მოდი შენც დაფიქრდი, იქნებ რაღაც მე შემეშალა. ამიტომ უნდა მივცემ იმას, იმის უფლება, რომ მე მან კითხვა დამისვას. ამიტომ ყოველთვის რაღაც ესეთი ცარიელი ის უნდა დავტოვოთ ზოგჯერ, აი
სიამოვნებით და თავისუფლად სარგებლობენ ადამიანები ამ შესაძლებლობით, რომ კითხვები დაკისრო, ან თუ მაინც არსებობს ბარიერი, რომ აი სასულიერო პირთან რაღაცის კითხვა დაეჭება, უხერხული არ შეიძლება, მკრეხელობა შეიძლება იყოს.
არ ვიცი ხა ვისთან როგორ არის, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ზოგჯერ რა არის, იცით, არის ხა ის მომენტი, მე მიგურძნია მაგალითად, რომ რაღაცის თქმა უნდა, მაგრამ ერიდება. მაგრამ ეხა ეს სხვა მომენტია, მაინც რაღაც მორიდებულობის რაღაც ესეთი ისა, მაგრამ მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ადამიანთან ვიყო ისე, რომ ადამიანი ბოლომდე გაიხსნას ჩემთან და მათ თავისი აზრი მითხრას. მაგრამ ესეთი რო იყოს ადამიანი, მაშინ ერთადერთი რასაც მე უნდა ვიფიქრო, ის არის, რომ როდესაც ის განსხვავებულ აზრს მეუბნება, მე არ უნდა გავბრაზდე. და როცა ბრაზდები, მე ის ჩუნდება.
ეს რთულია ხოლმე, ხო ზოგჯერ?
არა, მე ამიტომ საერთოდ ვამბობ, რომ ეს არის ჩვენი მომავლობა, იმიტომ რომ ადამიანი რო ჩემთან თავისუფალი იყოს, მან უნდა იგრძნოს ის კომფორტი, რომ მან თავისი აზრი ისე გამოთქვას შენთან, იმიტომ რომ თუ შენ მას გაუბრაზდები და თუ შენ მას რაღაც ამაზე ეჩხუბები, შემდეგ მეორე დღეს ის ჩუნდება. და ამიტომ მე ვამბობ ჩემ თავზე, ჩემი მოვალეობა ჩემთვის. მე იმას კი არ ვფიქრობ, რომ ის ადამიანი გაიხსნათ. მე ვფიქრობ იმას, რომ მე არ გავუბრაზდე.
ეს ზუნება მე მაქვს ხოლმე ჩემ შვილებთან, როცა მეუბნებიან, რომ გეტყვი რომელი ნიშანი მივიღე და მე რომ ვერო ცუდი ნიშანი მივიღე, მე ვფიქრობ ხოლმე, რომ ერთო ხა მე ხوار უნდა გავუბრაზდე. ხო, შემდეგ ჯერზე ცუდა ვიცხოს. ხო, რთულია ეგ.
ხო, რთულია. ამიტომ ადამიანები ვარ და ზოგჯერ არის ხა, როცა ადამიანების ესეთ გადაცდომასაც ვხედავთ, პრობლემა რაშია, იცი, იმაში კი არა, რომ ჩვენ ცდებით. პრობლემა იმაშია, რომ ადამიანი ცდება და შემდეგ იმ თავის შეცდომაში ისე მყარია, რომ როცა სხვა გეუბნება, რომ ეს ესეა, იქ სხვისას არისმენ. აი ეს არის პრობლემა, თორე შეუცდომლობა ეხა უცდომელი არავინ არ არის და ჩვენ ვაზროვნებთ აი იმას, რასაც ერთი წლის წინ ფიქრობდით, თუნდაც ეხა აი ვიცი, ჩვენ რო ვთქვათ, ბავშვები არ ვართ, და რო დღესო სხვანაირად ფიქრობ და მე ხეთ ჩემ თავზე მიფიქრია, რომ რაღაცა მიფიქრია ერთი წლის წინ, მე და დღესო დავაკვირდი, ცოტა რაღაც სხვანაირადაც ყოფილა თურმე და მაშინ ფიქრობ, ხო არა, ის რასაც დღესაც ფიქრობ, ხო შეიძლება რაღაც ხოვრების შემდეგმა გამოცდილებამ დამანახოს, რომ ესე არ არის. ამიტომ რაღაც ესე რომ ისეთი მტკიცე იყო და ისეთი ის იყო, რომ აი გინდა თუ არა ჩემი აზრია, ჭეშმარიტება, ეს რა თქმა უნდა უკვე ესეთ ადამიანებთან ურთიერთობა რთულია.
რთულია, კი. თქვენ რამდენჯერ მიახსენეთ ორჯერ უწმინდესი, რომელიც თავად ამბობს, რომ საქართველოს გზა ევროპაშია და ანუ ამ კურს უჭერს მხარს, ხო? ამ სივრცეში და პოდკასტში წინა ჯერზე, როცა ეკლესიაზე ვლაპარაკობდით, სწორედ ვლაპარაკობდით იმაზე, ვინ წყვეტს დღეს საპატრიარქოში გადაწყვეტილებებს ვინიღებს და პატრიარქი როგორ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ამ ჩვენი საუბრის მაშინდელის ფონი იყო პატრიარქის გამოქვეყნებული ეპისტოლე, მე მგონი საშობაო იყო, რომელიც სიტყვასიტყვით გავდა წინას და მოკლედ გამოითქვა ესეთი ეჭვი, რომ ეს არ იყო თვითონ პატრიარქის საწერილი და სამდივნო საწერილი იყო. არ ვიცი ესეც რამდენად ეთიკური კითხვაა და გინდათ ამაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ პატრიარქი დღეს რამდენად ქმედითი და ქმედუნარიანია, რომ იყოს ჩართული სრულფასოვნად იმ ფუნქციებში, რაც მას აქვს და თამაშობდეს იმ როლს, რომელიც წესით ეკლესიის წინამძღვარს უნდა ქონდეს.
პატრიარქი,
და ჩვენ ვიცით სურათი, როგორც ის გამოიყურება და სუსტად არის.
ხო, ნუ ფიზიკური ღმერთმა დიდხანს კარგად გვიმყოფოს და ეხლა პატრიარქის აზრი, ვინმე თქვას ის, რომ პატრიარქმა არ იცოდეს ეს და ის პატრიარქის აზრი არ იყოს, ესე არ არის. პატრიარქი თავის აზრს როცა უბნება, ეს პატრიარქის აზრია.
ანუ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე ყველაფერი რაც
რაღაცამ რაღაც ისე, მე არ ვიცი ხა სხვა დეტალები და ის რომ რაღაც შეიძლება დღეს ვიღაცამ რაღაც გამოაქვეყნოს და სადმე ვიღაცამ თქვას, რომ უწმინდესმა ის თქვა, მაგრამ ესე ხო არ არის არა, ამიტომ ის რაც ოფიციალური პატრიარქის განცხადება, ის ოფიციალური პატრიარქის განცხადება და ის პატრიარქის სიტყვაა.
ანუ მას ჯერ კიდევ აძლევს მისი ფიზიკური მდგომარეობა იმის საშუალებას, რომ
რა თქმა უნდა, კი, ფიზიკური, ну ეხა უწმინდესი რო სუსტად არის ფიზიკურად და ერთმა ჯამთელად გუმყოფოს და გონებრივად რა თქმა უნდა, ეხა პატრიარქი რომ რა ვიცი, როგორ თქვა, არ ვიცი, რომ
ფუნქციურია,
თქვა. არა, რა თქმა უნდა, როგორ არა, ეხა პატრიარქი ზოგჯერ როგორ არის, იცით, აი ადამიანი როცა ბევრს არ საუბრობს, ის უფრო მეც ფიქრობს და მისი აზრი უფრო საინტერესოა და ამიტომ დღეს არის, რომ აი პატრიარქი თუ ბევრს არ საუბრობს, ეს არნიშნავს იმას, რომ პატრიარქი ბევრს არ ფიქრობს და ძალიან ბევრს ფიქრობს, ასიკეთოდ ფიქრობს და მე მჯერა რომ უწმინდესი სიტყვები ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მალე იქნება იმდენად რაღაცა ცოტა ისეთ რთულ ვითარებაში ვართ და ეს სიტყვა ძალიან დიდ სიკეთეს მოგვიტანს.
არ ვიცი მაგაზე კი ფიქრია თუ არა, როგორ ფიქრობთ ესეთ კრიზისულ ვითარებაში, რა შეიძლება სასულიერო პირმა სწორი რა იქნება, როგორი პოზიციონირება, რომ ის მაქსიმალურად საერო ცხოვრებაში ჩაერთოს და იმ მოქალაქეებს, ვისაც მისი მხარდაჭერა თუ გამხნევება თუ გვერდზე დგომა ჭირდება თუ გეში ეს აღმოუჩინოს თუ ეკლესია შესთავაზოს თავის დასაყოლებლად და ეცადოს რომ ხალხი გაბრაზებულებისას წარკვეთილები და ასე შემდეგ იქ წაიყვანოს და იქ გადაიტანოს მოვლენები.
ანუ კარგად ვერ გავიგე, როგორ
სასულიერო პირი თავად უნდა ჩაერთოს საერო ადამიანების ცხოვრებაში, გარე
მოვლენებში, რაც
ეკლესიის მიღმა ხდება. ხო, საზოგადო ცხოვრებაში ესე ვიტყოდი, ხა პარლამენტში და მთავრობაში ალბათ ნერთულად წარმოვიდგენია სასულიერო პირები თუ რაღაცა ვინც მასთან მივა იმას დაელოდოს და არ დატოვოს მოკლედ ეს თავისი სივრცე.
არა, როგორ არის, იცით, ეხა ჩემი სივრცის დატოვება რას ნიშნავს? ეხა ჩემი სივრცე არის ჩემი, რასაც მე ვხედავ, მე ხო ამ ქვეყნის შვილი ვარ, არა, მეც მივდივარ არჩევნებზე და მეც ხმას ვაძლევ, მეც ის რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ხო, სოციალური
სასულიერო პირებზეც არის ხოლმე ზეწოლა წინა საერთაშორისო თვის მიზნით.
არა, ჩემთან არანაირი ზეწოლა არ ხო.
ეს არასო ეს არ მომფიქრებია.
არ მგონია.
დირექტივები არ არის ხოლმე, ხა ეს ჭირდება ქვეყანას.
არა, მე ჩემი ღირსება და ბედნიერება ის არის, რომ თავისუფალი ვარ და რასაც ვფიქრობ, იმას ვამბობ. და ჩვენ რა არის, ანუ იმის თქმა მინდოდა, რომ მეც ვეკუთვნი ხო ამ ქვეყანას, ის პირობები სოციალური იქნება თუ ის პირობები პოლიტიკური, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, მეც ამ ქვეყნის შვილი ვარ და მეც როგორც ადამიანს მეხება ეს, ამიტომ მეც ვალდებული ვარ, რომ ესე დროს როცა ვხედავ, რომ ქვეყანაში რაღაც მოვლენები ხდება, სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ აი თუნდაც ეხა არჩევნები რო თქვით, რომ არჩევნებზე რომ მიდის ხო სასულიერო თავის სიტყვას ამბობს, ხო ეს მისი მოქმედება, მან ესე იფიქრა, ესეთი არჩევანი გააკეთა და ამიტომ ჩვენ ვალდებულებიც ვართ იმაში, რომ ჩავერთოთ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იცით რა არის, აი მე ხა ამბიონიდან არასდროს არ მიხადაგია ის, რომ თქვენ გინდა თუ არა პოლიტიკურ ამ პარტიას დაუჭირეთ მხარი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს უკვე პოლიტიკაა. მაგრამ ის რომ ხედავ ძალადობას, ის რომ ხედავ, რომ სამართლიანობა არ არის და ამაზე სიტყვა თქვა, ეს მე არ ამგონია, რომ პოლიტიკა იყოს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ერის ადამიანები, აქ ვინც ცხოვრობთ, მათ ცხოვრებას ეხება და ესე დროს სიტყვის თქმა არ არის პოლიტიკა.
ბოლოსკენ უკვე კითხავთ იმ ადამიანებზე, ვინც ჯერ კიდე ქუჩაში დგას და ცდილობს, რომ მათი აღქმით გადაარჩინოს ამ ქვეყნის მომავალი და იბრძოლოს შესაძლოა ბოლო ბრძოლა, ხო? ესეთი აქვთ აღქმა უწყვეტ პროტესტში ჩართულ ადამიანებს, რომლებიც უკვე მეოთხე თვეა ბეჯითად და მტკიცედ განან, თუმცა ამ დგომაშიც ადამიანები ვართ ყველა და არ არის რთული რომ დაინახო პერიოდულად იმედგაცრუება, სასოწარკვეთა ერთმანეთის გამხნევების მცდელობა, იმედგაცრუება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი იმედგაცრუების საფუძველი რაც არის ხოლმე არის ის, რომ რატო არ ესმით სხვა ადამიანებს, რატო მდგავართ აქ, ხო, რატო არ აღმოჩნდა ჩვენი სატკივარი, სხვისი სატკივარი და რატო არის საზოგადოების რაღაც ნაწილი ნაწილი ესეთი გულგრილი. რა პასუხი გაქვთ ამ ადამიანებისთვის?
ამ ადამიანებისთვის პასუხი მაქვს, რომ ხა გამახსენდა, როცა ამბობდით ილია ჭავჭავაძის მოთხრობა სარჩობელაზე, თავის ყველას გვაკავბაწაკითხული, ვიცით. და იქ არის საინტერესო ის, რომ პეტრე პატიოსანი წესიერი კაცი, რომელიც დანაშაულს არ ჩადის, არავის არაფერს არ ართმევს, მას არ მიუყვანია ის ახალგაზრდა ბიჭი სარჩობელაზე და ესე, მაგრამ ის, რომ იდგა და ხედავდა, რომ ადამიანი კლავდნენ, მან თავისი დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ ის სასჯელი მაინც არ იყო, ის ზედმეტად ისეთი სასჯელი იყო და საზოგადოებამ გაზარდა მაშინდელი პრობლემა, ილია სხვა პრობლემებით საზოგადოება და პიროვნება დააპირისპირა ერთმანეთს და იქ უმცროსი ძმა რო აძლევს წერილს და იქ რო წერია, რომ შენს დამნაშავე ხარო, შენც ესეთი ხარო, შენც ისეთი ხარო და ბოლოს კითხვა და სულ კი, მაგრამ მერაშუაში ვარო, პეტრე დაუსვა თავის თავს კითხვა და ბოლოს ილია მას ესე დაამთავრა მოთხრობა, რომ
კითხვა
და სულ კი, მაგრამ მართლა რაშუაში იყო პეტრე, ესეთი რიტორიკული კითხვა და ანუ ეს კითხვა დაგვისვა ჩვენ ილიამ, დიდმა ჩვენმა მწერალმა და მამულიშვილმა და ეს იმას ნიშნავს, რომ პეტრე არ იყო თვითონ პიროვნულად მოძალადე, მაგრამ პეტრე იყო ადამიანი, რომელმაც დაინახა ძალადობა, რომელმაც დაინახა, რომ ადამიანს კლავდნენ და არაფერი არ უთქვამს. მას არ მოსწონდა ის, რასაც აკეთებდნენ, მაგრამ ხმამაღლა არაფერი არ თქვა ამაზე. და ამით ილიამ ისგვითხრა, რომ დამნაშავე ხარ ესეთ დროს, იმიტომ რომ როცა ამას ხედავ და შენ არაფერს არ ამბობ, მაშინ არ უნდა იყო როგორც პეტრე. და ის პეტრემ, რომელმაც კითხვა დაუსვა საკუთარ თავს, კი მაგრამ მერაშუაში ვარ, მე მგონი რომ ბევრმა ადამიანმა უნდა დაუსვა საკუთარ თავს ეს კითხვა, რომ კი ეხა ბევრისგან მეც მომისმენია, რომ არ მოწონს ზალადობა, არ მოწონს ის, რომ ქუჩაში ესე ახალგაზრდაცემეს, არ მოწონს ის, რაც ხდება, მაგრამ თვითონ არაკეთებს, მაგრამ ჩუმად არის რა, თავისთვის რაღაც თბილად არის და ამ დროს პეტრეს არ უნდა მიმემსგავსო.
მე მგონი ეს არის პასუხი მათთვის, ვინც დუმარეა და არ გულშემატკივრობს მათ, ვინც იბრძვის, მაგრამ აი ვინც იბრძვის და ამ ბრძოლაში პერიოდულად იმედგაცრუებული, დაღლილი და შეწუხებულია, მათთვის რა გაქვთ სათქმელი?
ვინც იბრძვის, მათ ვეტყოდი, რომ როდესაც შედარებას ვიტყვი, რომ ნოერო აშენებდა კიდობანს, გაგრძელდა წლები მშენებლობა კიდობნის. განსხვავება ისე სხვათა შორის ის არის, რომ ნოერო კიდობანს აშენებდა, ხალხს მოუხმობდა, შემოდითო, არავინ არ შევიდა, მაგრამ ნოეს იმის გამო არ ებრძოდნენ კიდობანს, რატო აშენებოდა. ცოტა ჩვენს იმას რომ შევხედა, ხალხი თავისუფლებისთვის იბრძვის და ამ თავისუფლებისთვის მებრძოლ ადამიანს არ უნდა შეებრძოლო იმ თავის იდეებისთვის, რისთვისაც ის იბრძვის. და ესე დროს თუ გააზრებული გაქ, რას აკეთებ, მაშინ ძლიერი ხარ. და თუ გააზრებული არ გაქ, რას აკეთებ და არ იცი რას აკეთებ, ამ დროს უკვე ბრძოლაში, ესე რომ ვთქვა, არ ხარ ძლიერი. და ამიტომ თუ გაიაზრე, რომ ესეა, მაშინ იქ ვერავინ ვერ დაგათმობინე, რომ იცი, რომ ეს არის მართალი, რომ იცი, რომ ეს არის სწორი. იქ შენ იმდენად მტკიცე ხარ და იმდენად ჯიუტი და იმდენად ვაშკაცი ხარ, რომ აი ხა ანწუხელიძეს იქ ვერავინ ვერ გადააფიქრებინებ და აზრს გამორიცხულია, რომ იქ მისთვის დაედოთ, რა ვიცი, აი შეეთავაზებინათ რაღაც მთელი ქვეყნიერების სიმდიდრეც კი ალბათ არ დათმობდა ის, ალბათ არა არ დათმობდა, რა თქმა უნდა ვერაფრით ვერ, იმიტომ რომ იცოდა მანი ზუსტად რას აკეთებდა. აი როგორიც დიდგორის ომის დროს ის 200 კაცი პირველი მეომა, რომელიც შევიდა, მან იცოდა სად მიდიოდა და მისთვის ის ბრძოლა უკვე იცის რომ მოკვდება, რა თქმა უნდა იცის, მაგრამ იცის რატო აკეთებს, რისთვის აკეთებს და იქ უკვე ძლიერი ხარ.
აი ანწუხელიძის მაგალითზე კითხავთ, ფარისევლობაზე, რომელიც ცოტა იმ რწმენის მიხედვით, რომელიც თქვენ გაქვთ, ხო? ამ ქვეყანაში, არ ვიცი, ყველა მეორე თუ ყველა არა, თავსდებს იმაზე, რომ ისთვის მნიშვნელოვანია ეროვნული ღირებულებები, ტრადიცია, ისტორია და ასე შემდეგ, ხო? თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ნახეთ, რომ აღშფოთება მაგალითად იმით, რომ სამშობლოსთვის თავგანწირული ადამიანი, რომელიც აი თქვენ თქვით, რომ ისეთივე გმირია და ისეთი ძლიერი იყო, რომ მას ვერანაირი ძალა ამ სიძლიერეს ვერ შეუსუსტებდა, დადგა ეჭქვეშ თუ არ ვიცი რაღაც გადასახედი. ნამდვილად არის თუ არა ნანწუხელიძე გმირი, ხო? ნამდვილად ღირს თუ არა სამშობლოსთვის თავგანწირვა, ნამდვილად არის თუ არა სიმართლისთვის ბრძოლა, სიმართლისთვის ბრძოლა და არა რაღაც ვიღაცის პიარი, ხო? და საზოგადოების რაღაც ნაწილი ამაზე ეს მშვიდად მიიღო, მოკლედ ესე რომ ვთქვა რბილად, ხო? არის ფარისეულობა, ჩვენი მახასიათებელი საზოგადოების მახასიათებელი ცოდვა, რომელიც ესეთ შემთხვევებში იჩენს ხოლმე თავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვამტკიცებთ ერთი მხრივ რაღაცა სხვას, მაგრამ როცა საქმე მოქმედებაზე მიდგება, აღმოჩნდება, რომ სულაც არ ვართ მზად იმ რაღაცების დასაცავად, რის გულშემატკივრებადაც თავს წარმოვადგენთ.
ხო, რა არის ხე ეს პრობლემაც არის, ვერ ვიტყვით რომ არ არის პრობლემა, მაგრამ მე მაინც იქეთ ვიხედები, რომ აი როგორ არის, იცით, როდესაც 10 ადამიანი დგას და ამ 10 ადამიანში ვხედავ რომ ერთი ადამიანი მართალს ამბობს და ის ცხრა ცდება, მე ყოველთვის იმ ერთისკენ ვიხედები. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ ჩვენ ყველა ერთად უნდა გავიხედოთ იმ სიმართლისკენ, რომელი სიმართლისთვის იბრძვის დღეს ქართული ხალხი და ეს არის ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი ღირსება და ის რომ ჩვენ ვიყოთ. აი სხვათაშორის ერთი რამეა რომ ბიბლიის სახარები და რო ვთქვათ რომ საქმე მოციქულთაში საუბარი არის, ერთ-ერთმა მოციქულმა ლუკამ აღწერა მოციქულების ცხოვრება და იქ არის პეტრეზე, პავლეზე, იოანეზე, იუდაზე არის სულ ორი სიტყვა. ესეთი კაცი იყო გამცემული. მე არის სულ ამ დიდ ადამიანებზე საუბარი და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქცენტი ყოველთვის უნდა გავაკეთოთ დიდ და ძლიერ ადამიანებზე და მათ უყუროთ.
ეს ამ პოდკასტის შესანიშნავი დასასრული იქნებოდა, თუმცა მაინც მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. არ ვიცი, რაღაც ტოპ ჩარტები ხო არის ხოლმე ყველაზე პოპულარული წიგნი, ყველაზე კარგი ფილმი და ასე შემდეგ და შეიძლება ცოტა გულუბრყვილო და სულელურ აჭღერს, მაგრამ რაღაც მომინდა მეკითხა, თუ არსებობს რაღაც ტოპ 5 ცოდვა, რომელსაც თვლით, რომ ამ საზოგადოებას ახასიათებს და კარგი იქნება თუ ამ სნეულებებისგან და ცოდვებისგან და ვნებებისგან გათავისუფლდება. აი ეს კითხვა იმდო გამიჩნდა, რომ ფარის ევლობაზე ძალიან ბევრს ფიქრობ ამ ბოლო დღეებში და არ ვიცი თქვენც თუ გაწუხებთ ეგ ამბავი. რა მანკიერებებისგან გვჭირდება მოკლედ სასწრაფოდ გათავისუფლება?
პირველი არის უცოდინრობა, უმეცრება. როდესაც ადამიანი რაღაცებზე, აი როცა რაღაცაზე ცოდნა არ გაქვს, შემდეგ იქ ისეთი შეფასებები გაქვს, რომ შეიძლება იმ შეფასებებმა დაგხუპოს. ამიტომ პირველი არის, რომ ჩვენ ადამიანებმა მივიღოთ სწორი ცოდნა იმაზე, რასაც ვამბობთ. პირველი ეს არის. Ну ყველაზე დიდი ის არის, რომ საერთოდ ტყუილი, მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი ბოროტება მაინც ტყუილია, იმიტომ რომ თვითონ ეშმაკის თვისება ეს. ეშმაკი იტყუება, რა უთხრა, მან აი თავისთავშიც იტყუება, როდესაც ეს ბიბლიურად და წმინდა წერილიც ესე გვეუბნება და ესეა, რომ ანგელოზმა, რომელმაც იფიქრა, რომ ღმერთზე დიდი ვიქნები, ამით გახდა ის მოწინააღმდეგეა სატანა, რასაც ნიშნავს, ამით მოშორდა ის ღმერთს. და თუნდაც ეს აზრი უკვე ტყუილია, იმიტომ რომ როგორ გახდებოდა ღმერთზე დიდი, როგორ გახდები შექმნილი შეუქმნელზე დიდი. აი ეს არის პირველი უბედური. თვითონ ადამიანთან და ევასთანაც იგივეა, რომ ეუბნება შეჭამ ეს ნახობი და ღმერთივი გახდები. აქაც ტყუილია. ამიტომ პირველი არის მაინც თავი და თავი ტყუილი, იმიტომ რომ უმეცრება მაინც შემდეგ ის არის, რომ შეიძლება ჩვენ ბევრ რაღაცაში შევწდეთ, მაგრამ არ უნდა ვთამაშობდეთ, არ უნდა ვიტყუებოდეთ. პირველი, ყველაზე ორი ვთქვით, პირველი არის ტყუილი, მეორე არის
უცოდინრობა, ტყუილი.
უცოდინრობა, ტყუილი, ნუ ფარისევლობა თავისთავად, ხა ფარისევლობა ესეთი ის არის. რა ვიცი, არ დაჯერება, არ მიღება სიმართლის, ეს კიდევ რა ვიცი, ესეც უდიდესი შეცდომაა მე მგონი ადამიანის ცხოვრებაში და უნდა ფიქრობდეს რომ ყოველთვის იყოს მსმენელი, იმიტომ რომ ესეა რომ ისმინე, აი ისმინე ისრაელი, ესე უბნება. პირველი სმენა თავარია და ამიტომ ვიყოთ უნდა მსმენელები და მიმღები.
ერთი
დაგვრჩა ბოლო. ყოველთვის იყოთ სამართლიანები.
ესეც კარგი დასასრულია.
სამართლიანები ვიყოთ და ერთი სასწორით ვიაროთ.
Oh, ეს კარგი რჩევა. კეთილი, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ამ საინტერესო საუბრისთვის. შეგვიძლია წინასწარ მოგილოცოთ აღდგომა, რომელიც სულ
რამდენიმე
დღეში იქნება. Გილოცავთ და ულოცავთ მთელ საქართველოს მადლობა. Არხზე და რაც მთავარია გამოიწეროთ ჩვენი არხი დაბამიწყდა თავიდან ამისი თქმა, ამიტომ ეხლა ორმაგი ენთუზიაზმით მოგიწოდებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ მოგაწოდოთ ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია და გვიხარია თქვენი ჩართულობაც გამომწერების და მაყურებლების ზრდაც და ყველაფერი დანარჩენიც, რაც შეიძლება ამ ამბავს თან ახლდეს. 21:50 ამ პოდკასტს უსმენდით, Spotify-ზე შეგიძლიათ მოგწერნოთ, Instagram-ზე შეგიძლიათ ასევე მოგწერნოთ რადიო თავისუფლების არხის პროდკასტ ჩენელში და იქ შემოგვიერთდეთ. ეგეთი იყო დღევანდელი დღე და როგორც გვიკითხარით, ერთმანეთს ვნახავთ მომდევნო კვირაში სამშაბათს. მადლობა რომ ჩვენთან იყავით. თქვენც მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.